Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 4. júna roku 2024 a opäť ideme do dopoludne na Infovojne informačným blokom. Tak poďme na to. Čo nás dnes čaká? V Bruseli budú pred eurovoľbami demonštrovať farmári z celej Európy. Oznámia výsledky parlamentných volieb v Indii, ktoré trvali 6 týždňov, kam sa vyhrabeme, a slovenský parlament bude hlasovať o uznaní Palestíny za samostatný štát. Premiér Robert Fico podstupuje rehabilitačné a rekonvalescenčné postupy, informoval Robert Kaliňák. Vicepremiér zopakoval, že Fico mal zasiahnutý tráviaci trakt a pohybové ústrojenstvo. Zotavovanie si teda vyžiada určitý čas. Zatiaľ to vyzerá, že tu následky sú a otázka je, ako dlho bude trvať, ako ich dokážeme prekonať, dodal. Veríme, že jeho stav bude taký dobrý, že sa čoskoro stretneme na podobnej tlačovej besede, povedal. Na otázku, kedy sa premiér prihovorí ľuďom, povedal, že teraz sú pánmi času lekári a netrúfa si to odhadnúť. Útočník na premiéra Roberta Fica mal jediný motív, a to politický, vyhlásil poslanec Smeru Tibor Gašpar. Hlavný a jediný motív konania tejto osoby, ktorá bola len nástrojom toho, čo chceli iní ľudia, bol politický, dodal predseda Branno-bezpečnostného výboru. Kritizuje, že novinári aj opoziční poslanci hľadajú za konaním strelca to, že prišiel o rozum, ale obchádzajú ten hlavný motív. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje eurokampaň Smeru. Deje sa to pred čím sme varovali. Strana Smer zneužíva atentát na predsedu vlády v európskej kampani. Spôsob, ktorým to robí, je lacný a nevkusný, povedal Šimečka. Politici Smeru využívajú atentát na diskreditáciu politickej opozície, médií, ale aj všetkých ľudí, ktorí chodili na protesty, či milión ľudí, ktorí nesúhlasia s politikou vlády. Podľa Šimečku majú politici Smeru v kampani pravdu. V sobotu si budú voliči vyberať medzi dvoma možnosťami. A to je ľuďmi ako Luboš Blaha, ktorý podľa predsedu Progresívneho Slovenska ťahá Slovensko mimo civilizované Európy, a ľuďmi ako je líder kandidátky PS Ľudovít Odor, ktorý chce Slovensko v Európe udržať. Bože, vy hrdinovia doby. Robert Kaliňák ale odmieta tvrdenia o zneužívaní atentátu na premiéra Roberta Fica, ktoré zaznievajú z opozičného Progresívneho Slovenska. Keby som chcel zneužívať tento atentát na politické ciele, konal by som presne tak, ako konala opozícia v roku 18, a volal by som po odstúpení tých, ktorí mali v úvodzovkách stáť za týmto atentátom. Odmietol tiež, že Smer SD využíva všetky prostriedky diktatúry. Za diktatúru označil opatrenia príjmané za pôsobenia bývalých vlád, ako boli napríklad povinné očkovanie či zákaz vychádzania. Atentát na premiéra ukázal, že zápas s progresívnymi fanatikmi o zachovanie prirodzeného sveta je zápasom na život a na smrť, hovorí Ivan Hoffman. Novinár dodáva, že politická vražda nie je všedná vec, ale opoziční politici, novinári, herci a osobnosti zistili, že slovo má väčšiu moc, než tušili. Objavili Ameriku a hoci to nepriznajú, tušia, že stvorili vraha, dodal. Svojim odporom k vláde a jej premiérom sa nejako netajil. Atentát naplánoval a určite očakával, že sa medzi svojimi stane hrdinom. Všetko je jasné, debatovať má zmysel iba o spoluvine opozičných politikov a médií, ktorí vraha k jeho činu inšpirovali a naviedli, tvrdí v rozhovore český novinár, fotograf, pesničkár, a to v rozhovore s Jaroslavom Daniškom zo Štandardu. Európska komisia má obavy, či a ako dokáže slovenská polícia vyšetrovať možnú korupciu na vysokých miestach, odhaľovať podvody s európskymi peniazmi a trestné činy proti životnému prostrediu. Vyplýva to zo stanoviska komisie k plánovanej reorganizácii polície, v rámci ktorej chce minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok oklieštiť NAKU. So zmenami naráža práve na Brusel, preto aj odsunul termín ich zavedenia z 1. júna. Vláda Roberta Fica musela Európskej komisii vysvetľovať aj expresné rušenie špeciálnej prokuratúry. Len tak mimochodom, páni v komisii, ako sa vyšetruje teda tá kauza Qatar Gate? Čo? Už sú nejaké súdne pojednávania vytýčené? A čo Ursula von der Leyen a jej SMS-kovanie s riaditeľom Pfizeru? Už sa vie niečo, alebo stále nič, čo? Bývalí členovia súdnej rady neúspeli s ústavnými sťažnosťami voči ich odvolaniu. Ústavný súd sťažnosti Jána Mazáka, Evy Mišíkovej, Kataríny Javorčíkovej a Ľudovíta Bradáča odmietol. Mazák, ktorý v minulosti stál na čele súdnej rady, tak toho odvolala Národná rada 2. mája. Javorčíkovú, Mišíkovú a Bradáča odvolala vláda z funkcie členov súdnej rady vlani v novembri. Ministri Richard Káč a Juraj Blanár podpísali memorandum o podpore vinohradníkov a vinárov. Blanár chce slovenskému vínu pomôcť, aby sa presadilo aj v zahraničí. Ďalšími signatármi memoranda boli zástupcovia Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska, občianskeho združenia Tokaj Regnum a občianskeho združenia Autentista Slovakia. Poďme do Bratislavy, tam robia média paniku, ako keby Dunaj stúpal. a stúpa raz za 200 rokov. Hladina Dunaja a Moravy stúpa. Aktuálne sa však v Bratislave neočakáva výrazné vyliatie tokov s výnimkou dvoch lokalít v záplavovom území, informuje magistrát. Bratislava preventívne uzavrela parkovisko na Tyršovom nábreží a jej pracovníci v uplynulých dňoch absolvovali protipovodňové cvičenie, ktoré organizoval slovenský vodohospodársky podnik. Aktuálna prognóza predpokladá hladinu tesne pod úrovňou vybreženia. Parkovisko však bude uzatvorené z preventívnych dôvodov, ak by sa situácia rýchlo zmenila, vysvetľuje mesto. Kulminácia hladiny sa očakáva počas nasledujúcich 48 hodín, a to v závislosti od počasia. Dajme si aj liberálne okienko. V stredu o 18.00 bude pred sídlom Markízy v Záhorskej Bystrici protest za slobodu médií, organizuje ho Združenie Mier Ukrajine. Slovensko je už dávno vo vojne, zmieta sa v tzv. Hybridnej vojne, ktorá sa nedieje na fronte. Prebieha na internete, útočí cez alternatívne médiá, sociálne siete platených influencerov a trolov, píše sa vo výzve. V minulosti sa každá totalita začínala tým, že umlčala slobodné médiá a vytvorila z nich nástroj vlastnej propagandy. Znemožnila prácu novinárom, novinárkam, aby nemohli poukázať na to, že cár je nahý, teda upozorňovať na politické prešlapy, odhaľovať kauzy a brániť demokratické princípy danej krajiny. Sloboda médií je totiž jedným zo základných predpokladov fungovania a barometrom zdravia demokracie. Ak sa siaha na slobodu médií, deje sa niečo zlé. Ako sa siaha na slobodu médií? Keď sa vypínali weby, boli ste ticho. Vtedy to nebol boj za demokraciu, že? Vtedy ste nekričali, že je to nedemokratické. Kdeže by? Bojkot zo strany politikov nie je pre Markízu novou situáciou. V rokoch 2003 až 2006 odmietali dávať rozhovory redaktorom a chodiť do debát politici KDH. Napríklad, nie je to nič nové, len teraz je okolo toho humbuk. Televízii vyčítali vplyv Pavla Ruska, minister vnútra Vladimír Palko bol v spore aj s vtedajším redaktorom Erikom Tomášom. Poďme do zahraničia. Zatiaľ nebolo rozhodnuté, na akej úrovni bude reprezentovaná maďarská vláda na mierovej konferencii o Ukrajine vo Švajčiarsku. Povedal to šéf maďarskej diplomacie Peter Szijjártó. Szijjártó zdôraznil, že Budapešť si veľmi cení mierovú snahu Švajčiarov a všetkých ostatných, no zároveň podotkol, že podľa názoru maďarského kabinetu môže byť takéto rokovanie úspešné iba vtedy, ak si všetci účastníci vojny zasadnú okolo stola, pričom Rusko pozvané nebolo. Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo, poznamenal maďarský minister v reakcii na otázku maďarskej účasti. No ani Američania tam nepôjdu v plnej zostave. Biden v pondelok, pardon, toto to máme. Na mierovej konferencii o Ukrajine vo Švajčiarsku sa zúčastní Kamala Harrisová, viceprezidentka USA a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Oznámil to v pondelok Bielý dom. Biden sa vo Švajčiarsku zjavne neukáže napriek tomu, že deň pred mierovou konferenciou sa zrejme zúčastní na schôdzke zo skupenia G7 vo Švajčiarsku. A už keď sme pri Bidenovi, Biden v pondelok svojho volebného rivala Donalda Trumpa označil za usvedčeného zločinca. Urobil tak poprvý raz, odkedy súd Trumpa minulý týždeň uznal za vinného a v prípade poplácania a podvodu. Priatelia, kampaň vstúpila na nepreskúmané územie, povedal Biden na podujatí v americkom štáte Connecticut. Poprvý raz v americkej histórii sa bývalý prezident, ktorý je usvedčený zločinec, usiluje o zvolenie do úradu, povedal. Kto ho vie, či usvedčia aj ďalšieho zločinca. Tento má priezvisko Biden. Začal sa totižto proces so synom Joea Bidena, Hunterom, a to pre nelegálnu držbu zbrane. Syn amerického prezidenta dorazil na súd vo svojom rodnom meste Wilmington v štáte Delaware v sprievode rodiny vrátane prvej dámy Spojených štátov Jill Bidenovej. Po jeho príchode nasledoval výber poroty. Podľa predpokladov súd potrvá až 1 až 2 týždne. No a poďme ešte na G7. Skupina G7 v spoločnom vyhlásení podporila návrh na prerušenie bojov v pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov, ktorý v piatok prezentoval americký prezident Biden. Vyzvala hnutie Hamas, aby na ne pristúpilo. Biden medzi tým podľa Bieleho domu apeloval na vládcu Kataru, aby v tomto smere na Hamas tlačil. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval do Gvineji na ďalšiu návštevu Západnej Afriky, kde prevraty a rastúca nespokojnosť s tradičnými spojencami, akými sú Francúzsko a Spojené štáty, no, ja by som to nenazval tradiční spojenci, no dobre, prispeli k zblíženiu niektorých krajín s Moskvou. Lavrov potom pricestoval do Konžskej republiky, kde sa v útorok má stretnúť s vedením krajiny na čele s prezidentom. Nie je jasné, aké ďalšie krajiny sú na programe Lavrovovej africkej cesty. Poďme na Ukrajinu. Na vojenských správach sa zaregistrovalo zhruba 1,5 milióna Ukrajincov. Stalo sa tak po nadobudnutí účinnosti nového ukrajinského zákona o mobilizácii. Ten je účinný od 18. mája a muži v odvodovom veku majú 60 dní na aktualizáciu osobných údajov, aby štát vedel, kde sa nachádzajú. Ako referuje portál Sky News, o počte doteraz zaregistrovaných mužov informovalo ukrajinské ministerstvo obrany na svojom YouTube kanáli. Ukrajinský rezort obrany ďalej uviedol, že svoje osobné údaje na vojenských správach aktualizovalo až 14 000 chlapov žijúcich v zahraničí, a to v 124 krajinách. No a poďme na sekciu migranti v Európe. Asi takto by si mal byť spokojný a úplne progresívny, keď budeš chodiť na kúpalisko, ktoré bude obohnaté ostnatým drôtom, ako v Nemecku. Nemecké kúpaliská opevňujú trojmetrovými plotmi s ostnatým drátom. Návštevníkom budú prehľadávať tašky a dnu sa dostanú len s občianským preukazom. Obávajú sa hromadných bitiek a sexuálnych napadnutí. Na strechu vstupnej budovy letného kúpaliska vo Wilmersdorfe sme nainštalovali ostatný dôvod, aby sme zabránili vlámaniu. Je aj na časti strechy letného kúpaliska v Kreuzbergu, uviedla hovorkyňa prevádzkovateľa. Tam má opatrenie zabrániť prípadným návštevníkom zariadenia, aby preliezali plot, ako sa to zrejme dialo v minulosti. Od soboty budú mať návštevníci prístup do bazénov v Pankove, Núkolne či Kreuzbergu len prostredníctvom online vstúpeniek. Okrem toho im pri vstupe budú kontrolovať občianske preukazy, aby zistili teda, či sa zhoduje totožnosť. Pokladne budú otvorené len do 10. hodiny. Bezpečnostné opatrenia budú v tejto sezóne stáť 2,5 milióna eur. Minulý rok sa nemecké kúpaliská stali dejiskom hromadných bitiek, sexuálnych útokov a napadnutí plavčíkov. Ale veď ste povedali, že to zvládnete, však áno. A ešte jedna zaujímavosť. Pri Eiffelovej veži sa objavili prázdne rakvy s nápisom Francúzski vojaci z Ukrajiny. Zakročila polícia a v tejto súvislosti zadržala v pondelok troch ľudí. Rakvy zabalené vo francúzskych vlajkách boli nájdené pri Eiffelovej veži v sobotu. Miestna prokuratúra ponechanie rakiev pri Eiffelovej veži označila za akt psychického násilia. Francúzsky prezident Macron koncom februára prvýkrát naznačil, že v otázke vyslania európskych vojakov na Ukrajinu sa nič nedá vylúčiť. Ako jednu z možností ich zapojenia sa uviedol pomoc pri výcviku ukrajinských vojakov na území Ukrajiny.
Predpoveď počasia.
Tak jedným očkom sa pozrieme na mapu Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale mám tu radar a vyzerá to, že dážď tu bude po celý deň. A momentálne prší takmer na celom území Slovenska. Sem tam vykúkne slnko napríklad v Košiciach, hmla na chopku a teploty také nižšie, napríklad 15 v Bratislave, 14 stupňov v Senici, v Kuchyni, v Piešťanoch, 15 stupňov napríklad v Trenčíne, 17 v Hurbanove, 18 v Dudinciach, ako aj v Žiari nad Hronom, 17 stupňov Prievidza, takmer 16 na Sliači, 14 stupňov v Martine, 15 v Žiline, 13 v Liesku, Chopok má 5 stupňov nad nulou, Lučenec 16 stupňov, 16 aj v Rožňave, 13 stupňov v Poprade a v Telgárte. Bardejov má 17 stupňov, takisto Tisinec, 16,5 Prešov, 17 stupňov Košice, 19 Kamenica nad Cirochou a 20,5 stupňa momentálne v Trebišove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá bude vyzerať takto. Oblačno až zamračené, neskôr miestami, najmä na západe zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Postupne od západu ubúdanie zrážok. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia. V Žilinskom, Prešovskom kraji, na Hore Hroní a na Dolnom Spiši zväčša okolo 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. No a my sa teraz vrhneme na akčnú peťku.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Je útorok, tak si ju poďme spoločne vyhodnotiť. Najprv si teda pustíme zvuky, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Bronzová priečka, plač Igora Matelka Matoviča v Exprese. On to skrátka nedával.
Mrzí ma, že som sníval sen o tom, že tri víkendové testovania si urobíme v decembri a budeme mať úplne normálne Vianoce. A mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva. Mrzí ma to. Prepačte, možno som zlý premiér, ale tieto následky nemieni znášať.
A my sme nemali ministra hospodárstva idiota. Teda možno aj toho, ale určite viem, kto 100% idiot je. Zvuk na striebornej priečke, opäť teda autor Igor Matovič, keďže som vybral zvuky z rokov 2020-2021, teda z prelomu týchto rokov. Matovič bol kapitán, pozor, nikto ho nechválil a preto sa chcel dať zaočkovať ako posledný.
Čiže ja vopred hovorím, že zaočkovať sa na 100% dám, ale pripadalo by mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný, aby všetci tí, ktorí by mali byť chránení predo mňou, aby chránení boli.
A víťazný zvuk dnes už takmer legendárny.
Zahraničné tlačové agentúry vydali správu, že Čína začína testovať pomocou testov, ktoré sa získavajú výtermi z análneho otvoru. Takže či ste náhodou neuvažovali nad takýmto spôsobom testovania?
Viete, že áno.
Viete, že áno, presne tak.
Máme, je k dispozícii jeden test, ktorý zo stolice dokáže veľmi podobnou presnosťou stanoviť tento vírus, ako ho vieme stanoviť z horných dýchacích ciest. A uvažovali sme aj o nákupe takéhoto testu.
No a víťazom je nie len teda tento zvuk, ale aj náš poslucháč, konkrétne Dominik, ktorému ideme volať teraz. Už sa aj na tom pracuje. Poďme mu zavolať. Vybral si tričko. Že Elko, také som nenosil už veľmi dlho. A budeme zvedaví, či sa nám podarí dotelefonovať. Dominik, dvihni, čarujem. Dvihni. Dvihni ten telefón, Domino. Snáď sa podarí. No čo? Ešte trikrát zvonenie. Jeden. Dva.
Prosím.
No konečne, Dominik, ako nehnevaj sa. Jak na mladú nevestu na teba čakáme, aby sme ťa vzali na telefón. Adrián pri telefóne, štúdio Juch, pozdravujem ťa.
Ahoj, ahoj.
Čo si sa bál zdvihnúť?
Nie, ja som v práci, tak nebol som úplne pri telefóne.
Ale tak si v práci, ale keď infovojna volá, musíš dvíhať hneď. Dominik, bol si vyžrebovaný, gratulujeme, čakaj poštára. Kde pracuješ?
Super, ďakujem.
Kde pracuješ, Dominik?
Á, v Púchove. Robíme pneumatiky na auta.
Á, dobre, dobre, tak také nejaké zimné si potom prídem vybrať. Dominik,
dobre,
ešte
dobre.
Raz gratulujeme, pracuj, nebudem ťa dlhšie vyrušovať.
Idem budovať socializmus.
Áno. Takýmto vykecávaním ten kapitalizmus naozaj nevybudujeme, to máš pravdu. Pekný
deň
prajem a nech ti to úplne, ahoj.
Díky, držte sa, ahojte.
No, tento týždeň sa nám podarilo teda do toho formulať. Minulý týždeň nie, ale potom mi písal poslucháč, že ježiš, ja som bol v aute, ja som nemal telefón pri sebe, ale ďakuje, poďakoval, tak to je základ. No a teraz sa vrhneme na ďalšiu akčnú peťku, ktorú vám ponúkam. Taký myšmaš to bude, hej. Tuto pani Čaputová diskutovala s Hanzelovou a zjavne oni žijú vo svojej bubline. Lebo to, čo oni nevideli alebo nepočuli, tak to sa zjavne nestalo, ale stalo sa. Práve Gröhling z tribún vykrikoval, ako má Fico zhniť v base hneď vedľa Kočnera. Ale dámy Čaputová s Hanzelovou to zjavne citlivo nenavnímali.
Keď sa tam kričí Fico do basy, to sa ešte ráta? To nie je niečo, čo by robili tí organizátori? Ľudia to nejako spontánne kričali práve na tých protestoch? Aký máte na toto názor?
Úprimne, mňa to mrzelo. Mňa to mrzelo, pretože áno, nebolo to zo strany organizátorov povzbudzované.
Kdeže? Nie. Čo ste nevideli, sa nestalo, že? Zvuk číslo 2. A to je veľmi podarená reakcia bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča. Je taká tradícia, že sa prezidenti raz ročne stretnú na slávnostnom obede. A niekto Gašparovičovi povedal, že to vyzerá jak posledná večera. Otázka, kto je ten Judáš, bola na mieste.
Pán prezident, čo ste hovorili, že toto je ako posledná večera? A kto teraz je Judáš?
Odpovedzte si sami. Zvuk číslo 3. Predstavte si pán Hojsík z Progresívneho Slovenska. Oni nememorujú. A potom to aj tak vyzerá. Však pani Tamarka, pozdravujem aj vás. To isté sa týka aj Hojsíka.
Viete, mne tieto výroky o väčších veciach pripomínajú ako pred skoro 100 rokmi premiér Tiso nadával na Čehúňov a potom odovzdal južné Slovensko Maďarom.
Odovzdal, dobre. Zvuk číslo 4. Jaroslav Naď. Jaro, to je taká veľká škoda. Taká veľká škoda, že tento človek nie je minimálne predseda vlády. Ale predseda vlády planetárnej. Hej? Lebo on má kontakty všade. On všetko vybaví.
To pokiaľ máte dobré kontakty, pokiaľ viete zavolať ľuďom, ktorí dokážu riešiť. My sme v Európskej ľudovej strane, v EPP naša strana a Ursula von der Leyen je v Európskej ľudovej strane šéfka komisie a ona bude znova šéfkou komisie s najväčšou pravdepodobnosťou. Edo alebo ja s ňou vieme komunikovať priamo, máme jej mobilné číslo, vieme jej zavolať, porozprávať sa s ňou, presadiť nejaké veci.
Ten zvuk, prepáčte, som si zaradil tak z vlastnej ješitnosti, sebestrednosti, alebo nazvite si to, jak chcete. Jednoducho, Veronika mi chýba. Chýba mi. Vybral som jej najlegendárnejší zvuk a vyjadrenie.
Pani Remišová, vy? Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na štvrtú.
Zvuk číslo 1 Čaputová s Hanzelovou. Gašparovič má 2, Hojsík 3, na 4. Remišová číslo 5, mailová adresa ap@infovojna.bz. Pre tých, ktorí ešte ste nehlasovali, tak to vysvetlím len v krátkosti. Do predmetu poprosím číslo zvuku, do správy napíšte teda svoje meno, stačí aj krstné, a telefónne číslo, keď ste veľkí optimisti, aj komplet celú adresu. No a jednu z možností, ktorou chcete byť odmenení, či je to možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko, C-čko je vankúš a D-čko osuška, všetko s logom Infovojny, samozrejme. Ešte raz mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli.
No dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. Tento, čo to je tam v tom, tej Záhorskej Bystrici, čo bude, idem tam aj ja, kde to je, čo to je, čo sa tam bude diať?
Zajtra o 18.00.
Bože, nevieš, ich poprosím, to presne, ja mám naplánované zajtra o 18.00, že si posekám trávnik. Nevieš ich poprosiť, aby to posunuli niekde na iný termín, lebo nebudem môcť prísť. No ale keď oni kvákajú o slobode médií, ja by som, hovorí sa, logické by bolo, hej, keby štát cenzuroval, ako cenzuroval nás napríklad, hej, teda alebo chcel, a ostatných, ktorých by cenzuroval, jak cenzuruje, neviem, YouTube a Facebook a tieto všelijaké somariny, tak to by sa mohli sťažovať majitelia toho média, že chceme slobodu médií. No ale neviem, čo vadí tým zamestnancom stále. A keď sa ti niečo nepáči, bol som aj ja zamestnaný v živote. Sice nie dlho, ale bol som. A keď sa mi znepáčilo, tak som odišiel. Hej? A nenútil som majiteľa do takých firiem. Pozrite sa, sú to slobodné médiá. Denník N, Smečko, Aktuality, však tam všade môžete slobodne pôsobiť. Teda nie je slobodne, ale môžete tam vypisovať tie svoje somariny alebo hovoriť tie svoje somariny jednostranné, lebo to aj oni robia. Aj. A. Takže ak by bol problém teda so slobodou slova, mali by sa médiá, teda majitelia ozývať, aj, alebo management, alebo niekto, vieš, kto to má za krkom. A nie zamestnanci. Zamestnanci majú problém so zamestnávateľom. Nie so slobodou v štáte. Hej. Prejavu. Si myslím ja. A viete, že keď je problém, a dnes zrovna. A videl si už pozadí, aké som urobil onému? Michalkovi.
Aha, vidím.
Hej. Ešte. Vidíš ten počítač, hej? Takže dnes sa budeme baviť teda o kdejakých slobodných veciach. Ideme si zahrať.
Hey, ja len dodám k tomu, že milí zamestnanci Markízy, viete, ja viem, že niektorí tam robíte dlhé roky a určite ste nenavnímali doteraz, ako to funguje v reálnom svete, ale keď si raz niekde zamestnanec a máš spor so zamestnávateľom, čo ti nechce dvihnúť plát, alebo ťa nechce priradiť na miesto, kde by si ty chcel byť, alebo nie si spokojný s pridelenou prácou, tak dáš výpoveď a nájdeš si prácu niekde inde. To je úplne bežné. On sa to úplne bežne deje.
Veď práve.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
A všetci.
Dobré ráno, prejme ja. Každému. Včera spomínal si tú tlačovku, čo mal.
Hej, Kaliňák, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, ešte nadviažem na to, čo bolo povedané pred prestávkou. Tuto ti pustím jedného záchrancu planéty.
A my nemôžeme toto pripustiť. Bola obrovská chyba, že americkí majitelia predali tú Markízu českej obchodnej skupine, lebo s Američanmi by si takto nezamávali, ako si zamávali s Čechmi. A jednoducho my musíme teraz tej Markízy...
No, predstav si, že kedy si zamávali. Zamávalo aj s Američanmi, milý Jarko. Vtedy tuším ešte Američanie, vlastne Express, keď išlo k jednej veci. A bol som toho účastníkom. Bol som priamým svedkom toho, čo sa dialo v Expresse v 2011. A pod tou výzvou
Markizackou som tam videl niektorých podpísaných, ktorí stáli vtedy vedľa mňa. Čo sa stalo? Na Petra a Pavla v roku 2011 si zvolala pani Babicová, riaditeľka, generálna riaditeľka Expressu, všetkých zamestnancov aj z regiónov. Naozaj vtedy Express má regionálnych redaktorov neskutočne šikovných a v každom regióne. To bolo asi 80 ľudí v spravodajstve. 80-90, môjim odhadom. Ak počúvate niekto, kto ste vtedy so mnou robili, tak ma opravte. Ale vtedy si zvolala poradu a oznámila jednu vec. Že všetkých regionálcov a komplet newsroom dostáva výpoveď. Len tak, bum. Všetci sme stáli ako obarení, tí, ktorí sme sedeli za mikrofónom, tak tam sa to tiež zredukovalo, keďže sa dopravný servis aj so spravodajstvom zlučoval, takže z 12 či 13 ľudí malo ostať 7, hej, malo sa do konca leta vybrať, že ktorý, ale však samozrejme už dobre vedeli, že ktorý. To bolo len také tanečky, aby vedeli zabezpečiť vysielanie počas leta, tomu rozumiem. Ale všetci títo ľudia dostali výpovede. Dôvod som sa dozvedel Radka Sudeckého až neskôr. Oni sa totižto báli, že keď končila licencia vysielacia Expressu, že keď budú môcť rýpať do Fica, takže im tá licencia nebude predložená. A teraz sa chcem spýtať, priatelia. Kto stál vtedy pred sídlom Rádia Express? Ktorí politici, ktorí aktivisti a protestovali proti tomu, že sloboda slova a informovanosť a podobne. Jednoducho súkromný majiteľ, neviem, či to boli vtedy Nemci, alebo ešte Američania, tak jednoducho si povedali, že to nebudú riskovať a títo ľudia všetci dostali výpovede. Takto. Desiatky ľudí. Desiatky ľudí, nie len Kovačič, Hanzel. Desiatky ľudí. Protestoval proti tomu niekto vtedy? Ani ste netušili, že také niečo sa odohralo v Expresse, že? Tí, čo počúvate Rádio Express. Ani ste netušili. Možno ste si časom všimli, že to spravodajstvo veľké o 12. už je také kratšie. Že tie hlasy, ktoré ste poznali z regiónov, že už ich nepočujete. Však. Ale nikto neprotestoval. Zaujímavé. Dnes sa ide pred Markízu protestovať. Vtedy sa rozhodol súkromný majiteľ, že tak urobí. Nikomu to nevadilo. Dnes, keď súkromný majiteľ povie, no, dosť stačilo, táto relácia pôjde v inom formáte, všetci kričia, ako sa sloboda slova umlčuje. Kde ste boli vtedy? Len taká otázka, vy moralisti. Poďme k tým tlačovkám.
No, toto je stále ten politický boj, ktorý funguje, ale pustím vám, ja som si tu vypichol Gašpara Tibora a aspoň teraz uvidíte, aj potom sa tam ozve, neviem, skade je tá redaktorka, alebo čo to je, kvázi novinárka, neviem, z nejakej prdele z týchto mainstreamov. Ale uvidíte, ako človek, aký je teda človek, aj prudko inteligentný, aj zostáva, aj keď je po lobotómii. Počúvajte, toto dala mu riadne mu dala tomu Gašparovi. Poďme na vec.
Ja len krátku poznámku, lebo ste hovorili o tom, či sme schopní nejakého zmieru a ja by chcem na to povedať, že viete, nie je možné urobiť jednu hrubú čiaru a teraz si povedať, že ideme všetci spoločne a budeme si podávať ruky, lebo to takto nie je. Takto život nefunguje, vy to dobre viete. A dôkazom toho sú posledné dni, kedy sa opätovne zostávame do starých kolají. Dnešný tlačový briefing Progresívneho Slovenska, prepáčte, bol toho jasným dôkazom. Ja som nepočul jednu nepríjemnú otázku, že by ste položili vy, ktorí ste tam asi boli prítomní. Naopak, ešte novinár Evžen Korda sa značil opätovne nastaviť nejakú antiemociu voči smeru. Toto bol, to bol výsledok. A preto sa my pýtame, kedy budete používať rovnaký meter. Kedy sa pozriete do zrkadla a kedy si poviete, no dobre, no áno, tento páchateľ je z prostredia asi Progresívneho Slovenska alebo inej opozičnej politickej strany, lebo chodil aj na ich mítingy, sú fotky aj z ich mítingov. To nebol voliť smeru, že by bol nespokojný s politikou predsedu vlády. Však skúsme to povedať, veď to je pravda, takto to je, pomenovať to. A ja som čakal, že napríklad predseda Progresívneho Slovenska, pán Šimečka, takú nabere odvahu a povie, áno, ospravedlňujem sa za to, čo bolo na mítingoch na prelome roka, lebo tam boli také banery. boli tam také plagáty a heslá, ktoré boli vulgárne a boli dehumanizujúce a smerovali k Robertovi Ficovi a k nám ďalším politikom zo Smeru. Ani raz ste to nekritizovali. Ani raz ste nepovedali, že nepríjemnú otázku pánovi predsedovi Šimečkovi, pán Šimečka, ale je fotka na internete, vy ste chrbtom na pódiu, proti vám sú tie vulgárne heslá. Čo na to hovoríte? Ako, že sa od toho dištancujete, že vy s tým nič nemáte? Ani raz ste nepovedal verejne z tej tribúny, stiahnite tie banery. Takto tu nechceme fungovať, my sme slušní. To by bola poctivá reakcia politika, ktorý tvrdí o sebe, že je slušný.
Napríklad takúto reakciu politiku robil pán Korčov na jednom mítingu, kde skandovali vulgárne slova proti pánovi Pellegriniu a povedali, aby sa takýchto gest držali. Takže toto je to, čo chcete teda.
Až potom, keď zdvihol prst a povedal, že nikomu niečo nezabudne, že?
To bolo predtým hlavne.
No, ja rozumiem, tak bude konzistentný v tom svojich názoroch, ale nie, ale ja očakávam od vás, že vy to budete kritizovať, vytýkať, pýtať sa. My to musíme urobiť za vás. To je celé.
My ale nemôžeme robiť zase politiku za politikou, viete?
Nemôžete. No a teraz do tohto vstúpil Kaliňák, počúvajte.
Ale treba úplne povedať, že posledných 20 rokov sa to média snažia, lebo relatívne sa dá povedať, že tá opozícia bola relatívne neúplne schopná. Preto vlastne niektoré médiá nahradili politikov a začali vlastne robiť politiku namiesto len kritických otázok toho, že sme niečo urobili zle.
Moja zlatá, muti, čuti, čuti, oni nemôžu robiť politiku. A čo robíte? Aha, to je Lenka Ježová z Joj. Interný hard drive mi napísal. Ďakujem. Excel. Hej. No, Jojka, samozrejme, zase pán Tkáč a jeho skvadrázúra inteligentných oných, ja neviem, kde to on pozbieral týchto ľudí, ale tak.
Dobre. No, progresívne Slovensko pokračuje voľne tam, kde boli predtým. Žiadne zmierenie alebo niečo podobné, kdeže na to zabudnite. Oni iné nevedia. Oni len bojovať proti vláde. Lebo oni chcú byť tou vládou. No, pán Boh s nami a zle preč. Takto burcovali ešte pred tým atentátom. Len si to pripomeňme, ten zvuk som si nazval, že 2 minúty nenávisti.
Uvedomujeme si, že Slovensko sa ženie do priepasti. Ženie ho tam Robert Fico a jeho partia.
Napríklad dnes v slovenskom parlamente dostala dôveru nová vláda pomsty ďalšieho autokrata v Európe, Roberta Fica. Orbánovho kamaráta, ktorému moci dopomohla ruská propaganda a pomýlení dezinformátori.
Ja to vnímam tak, že teraz vôbec nie je priestor na nejaké porazenecké nálady, ale naopak, a naše hnutie je takto nastavené, teraz je ten moment, keď treba zabojovať ako tvrdá opozičná sila, či už v parlamente, budúci týždeň začína parlament, treba robiť všetko, čo nám dovoluje ústava a zákony ako opozičnej strane, aby sme bránili tomu valcu. No a je potrebné sa sústrediť na ďalšie voľby. A tie ďalšie voľby budú začiatkom júna, budú to európske voľby, kde Progresívne Slovensko má ambíciu poraziť Roberta Fica, poraziť Smer a vyhrať tie voľby, lebo okrem toho, že majú prezidenta, parlament a vládu.
Oni uvoľnili v podstate úzu tej lúze, ktorú si oni sami vyrobili, aby ich zvolila. To zase oni tú lúzu vytvorili.
4/5 Slovákov stále majú vidieckú mentalitu. Žijú fakticky napriek tomu, že majú domy v tých dedinách lepšie, ako mám ja v meste. Majú modernejšie vybavenie ako väčšina z vás, pravdepodobne dnes na nových autách. Ale myšlienkovo sú v 19. storočí. A toto je problém proste špecificky Slovensku. Proste vidieť, postsedliaci sa nevedia vyrovnať akoby s moderným svetom.
Ja nebudem tu teraz vyplakávať ani nič podobné, ale normálne pôjdem do boja a budeme zastupovať všetkých tých voličov, ktorí či už neboli voliť, alebo boli voliť Ivana Korčoka, pretože my budeme tou predlženou rukou. Pretože toto obdobie temna, čo je, tak ono musí raz skončiť.
My už dlhodobo rozprávame, že toto je vláda nejakou temná a to lepidlo, ktoré spojilo, tak to je korupcia, ale teraz hovorím, že sa budeme aj hanbiť. Budeme sa hanbiť za túto vládu, či už v národne, alebo aj medzinárodne. Doteraz sme sa hanbili v rámci predsedu vlády pána Matoviča a keď bol minister financií, tak teraz sa budeme hanbiť za celú vládu.
Sa veľmi ťažko hľadajú hodné slova, lebo proste poslanec koalície ide po schodoch a povie mi, že aký emotívny výsup a usmieva sa, smeje sa mi do tváre. To sa budú do tváre smiať aj tým ženám, ktoré boli proste znásilnené. Toto je odkaz, ktorý stadialto z parlamentu chceme poslať obetiam. Takto hlboko sme klesli.
Tak,
Bože, potom... ako hlboko som klesl. To bol nejaký film, nie?
Hej, bože, ako hlboko som... No a
Včera tá tlačovka, najprv hovoril teda sám pán predseda a potom prišiel pán Ódor bez papiera. Ani ranu.
Dobrý deň všetkým.
Jo, napad.
Keď som pozeral video pani Beňovej, tak musím sa priznať, že s viacerými vecami som úplne súhlasil. Súhlasil som s tým, že tieto voľby sú aj voľbami o budúcnosti Slovenska. Mám na to rovnaký názor. A takisto pani Beňová povedala, že máme opačné názory takmer na všetky témy. Aj s tým by som vedel súhlasiť. A ukázal by som to na troch takých veľmi výrazných príkladoch. Prvý príklad je, že Smer nás ťahá pred z Európy a my sme za to, aby Slovensko zostalo moderné, civilizované a proeurópske. Netreba hovoriť o tom veľmi veľa štatistík, stačí si spomenúť na prieskum, kde viac voličov Smeru si želá Slovensko mimo EÚ ako tí, ktorí chcú, aby Slovensko zostalo súčasťou Európskej únie. A pre nás je vlastne toto jediná zmysluplná budúcnosť pre túto krajinu. Druhý príklad je, že súčasná vláda a samozrejme aj Smer veľmi radi využívajú manuály autokratov, akým spôsobom krok po kroku ničiť demokraciu na Slovensku. A vidíme to vo všetkých krokoch, v zásade všetko, čo je nezávislé a má iný názor, tak to je nepriateľné pre tú vládnu koalíciu. Či sú to súdy, prokuratúra, polícia, kultúra, média. Takže v zásade ideme naozaj podľa receptu diktátorov a to je pre nás nepriateľné. My sme samozrejme tu preto, aby sme bránili nezávislé inštitúcie, aby sme bránili kultúru a namiesto teda toho, aby vláda naozaj išla aj príkladom, čo sa týka kritického myslenia, tak tu vidíme nekritické nemyslenie.
Čo chcel povedať?
A tretia vec je ústredný slogan strany Smer a to je za mier. A samozrejme, to sú len také prázdne slova, lebo ťažko si predstaviť, že keby teda Ukrajina zložila zbranie, tak tam bude pokoj a všetci Rusi odídu a už nebudú vôbec ničiť infraštruktúru alebo bombardovať civilné obyvateľstvo. Takže ak to dámy a páni zo Smeru myslia vážne, tak si pomýlili tú kandidatúru, lebo nemali smerovať do Bruselu, ale skôr do Moskvy, ak naozaj chcú mier v tomto konflikte. A na záver, po týchto troch príkladoch by som rád ešte raz zdôraznil, že pre mňa je veľmi smutné, že taká udalosť, ako je atentát na premiéra, je zneužívaný v prospech politického boja, nemá to nič spoločné s európskymi voľbami a zdá sa mi to naozaj ako niečo nevhodné v tejto chvíli.
No dobre, pán Ódor, takto.
Ozasýp.
Keď máš fielsky, doj zasýp, hej. Takto, pán Ódor. Keď sa vašeho kolegu Hojsíka pýtali, že teda čo povie na to, čo sa deje v pásme Gazy, tak tvrdil, že to je taká široká otázka, že na to nevie odpovedať, na to nemal názor. Čo keby sme sa bavili o tom, milí progresívci? Čo keby sme sa bavili o diktatúre, ktorú ste podporovali vehementne na čele s vašou vtedajšou predsedničkou Vihariovou? Keď sa vypínali weby, keď sa ľudia nevpúšťali do predajní, do reštaurácií, keď sa nevpúšťali mimo okres, to nebola diktatúra. Tomu ste nadšene tlieskali. A verte tomu, priatelia, že keby táto cháska bola vo vláde a pri moci, tak to ešte len vtedy by ste videli, čo je diktatúra. Pretože nepohodlné, ako on hovorí, nepohodlné názory, že slobodné názory chcú umlčať, hej, táto vláda. Vy ste umlčiavali slobodné názory. keď ste ostrakizovali ľudí, ktorí mali iný názor, nazývali ste ich dezolátmi, mali kvičať ako svine. Však? Toto ste zabudli? Kocúrici, moji zlatí? Vy hovoríte o diktatúre? To naozaj?
Ale musím sa ho zastať, Adrian, lebo možno tej Biháriovej nerozumel, tak ja mu to preložím, lebo to asi počul iba po slovenským, kto vrela Biháriova. Biháriova hovorila, pán Ódor, že ogni dal šteličko, hej, budeš platiť doktor. Toto hovorila Biháriova. Hej. Už si porozumel, môj zlatý, čo hovorila? O čom rozpráva Adrian? No.
Počkaj, no. Na toto celé reagoval aj na tej tlačovke Robert Kaliňák, tak si ho vypočujeme.
Postavené, že sa niečo dobudovalo, tak práve za vlád Smeru. Alebo je predmetom diktatúry to, že chceme, aby fondy, ktoré majú podporovať kultúru, slúžili všetkým a nie len bratislavskej kaviarni? Aby RTVS oslovovala všetky politické subjekty, aby dávala priestor každému rovnako? A nebola iba na strane jednej malej úzkej skupiny? Viete, ja vám poviem, čo je diktatúra. A my sme ju tu za posledné 3 roky pred rokom 23 zažili. Diktatúra je vtedy, keď zakazujete ľuďom slobodne sa pohybovať. Diktatúra je vtedy, keď zakazujete ľuďom slobodne hovoriť. Viete, vtedy ste neprotestovali, vážené progresívne Slovensko, že ľudia sa nemôžu hýbať, že im zakazujú hovoriť. Vtedy dokonca ste boli na strane tých najprísnejších opatrení. Viete, čo je diktatúra, vážené progresívne Slovensko? Diktatúra je povinné očkovanie. To je to, čo vy ste na svojich tlačových konferenciách hlásali. Že treba, aby všetci boli povinne očkovaní a tí, čo sa nedajú zaočkovať, tak tých treba potrestať. Tým treba zobrať zdravotnú starostlivosť napriek tomu, že celý život si uplatili. To je diktatúra. A aj z jednej z takéto tlačovky vzýšlo potom v tom slávnom komentári denníka SME, že tí, ktorí nebudú zaočkovaní, by mali kvičať ako svinia na bitunku. A prvýkrát sa dnes dostávame k slovu svinia. Presne tam začal ten problém tej polarizácie spoločnosti, kedy za to, že má niekto iný názor, bol okamžite likvidovaný odborne, profesionálne aj rodinne. Koľko lekárov alebo odborníkov, ktorí sa vyjadrili, že veď však dajme na tú misku váh aj iné názory, nielen tie, ktoré presadzuje vládna moc. Bol okamžite zlikvidovaný. To je diktatúra. Že ste vypínali médiá, ktoré boli nepohodlné. Ktorá vláda od roku 1989 sa rozhodla vypnúť médiá? Len preto, že mali iný názor. Všimnite si, ako sa tie mainstreamové médiá tak extrémne boja slobodných názorov. Je to len jeden bloger na YouTube, ktorému keď vypli kanál, máte titulky vo všetkých mainstreamových médiách ako Denimu Kolárovi vypli kanál. To sa ho tak strašne boja? To sa tak strašne bali jeho názorov? Hovoríte, že je extrémista. Áno, myslím si, že má nejaké obvinenia historicky dávne. A mohli by sme sa baviť o tom, že prečo nikto neobvinil Čurilovcov, keď si zobrali na páška židovský pôvod Mareka Paru? A ešte sa na tom rehotali v tých nahrávkach. Kedy ste mainstreamové médiá na to reagovali, že milí Čurilovci sú extrémisti? Nikdy. Lebo sa vám to hodilo. To je ten dvojitý meter, o ktorom stále hovorím. Kedy niekto reagoval na bývalú ministerku kultúry, ktorá hovorila o Rómoch naozaj nevyberaným spôsobom? No nikdy. Lebo sa to hodilo. Kto reagoval na člena progresívneho Slovenska, pána Saba, keď hajloval? Takisto nikto. Lebo sa to hodí. Podľa čoho chcete súdiť ľudí, ktorí majú iný názor ako vy? Ja som tej relácii bol možno aj 2-3 krát. A hovoril som tam názory, ktoré som hovoril vždy a všade. A rovnako. A dostal som priestor. Pretože mainstreamové médiá nám počas tej trojročnej diktatúry, ktorá tu bola, priestor jednoducho nedávali. Myslím si, že je to práve ten strach zo slobody, s ktorým sa musíme v rámci tohto zmierenia, ktoré pred nami, vysporiadať.
Toľko Robert Kaliňák.
No a milý od... Počúvaj, o čom on tam točil? Ja mu... Musím sa asi doučiť komárňanskú slovenčinu. Toto sú presne ľudia, ktorí budú hovoriť, obviňovať druhých z toho, čo oni nie že chcú robiť, čo oni urobili, Adrianko. Aj toto je v tom. A teraz hovoriť, že čo sme, lebo povedal dve také divné veci, čo sa trošku nejdu dohromady. Že Smer, strana Smer, a chce ťahať Slovensko z Európy von. No, poviem vám jednu vec. Jak ich ja poznám, hej, väčší eurohujeri nie sú. Ani ten Šimečka nie, lebo Šimečka to len robí kvôli tomu, že v Európe ako to, on tým nič...
Taký nejaký prúdko proamerický. Hej.
Ale toto sú smeráci, sú eurohujeri. Počúvaj, vždy boli. Hej, a aj budú. Ani sa s tým nikdy netajili. Hej. Takže hovoriť, že budú ťahajú ako Slovensko z Európy, je konina. Je to lož. Hej. A potom povie, že no, niektorí voliči Smeru chcú. No jasne, a čo? A niektorí voliči, ja neviem, SNS-ky, alebo Republiky, alebo akékoľvek inej strany chcú. Hej. A tak buď tá strana podľa teba ťahá, teda najskôr povie, že strana a potom, že nie, niektorí voliči. No a volič si môže myslieť, čo chce a jedno, koho volí. A to, že niekto volí Smer, ešte neznamená, že je spokojný s tým, aká diktatúra z tej skorumpovanej Európskej únie k nám ide. Však to je celé skorumpované tam. Ja viem, voláte to lobbysti. Je to skorumpované celé. Od vrchu, od tejto onej, čo zničila nemecké ministerstvo, do ktorého si sadla. Hej? Tento netvor, rozumieš? Skorumpované až po samý spodok. Európska únia je skorumpovaná. A vy si môžete hovoriť, čo chcete. A toto, a Lichtner hovorí, no je. Bavíme sa o miliardách. O miliardách ľudí, občanov Európskej únie. Aj o peniazoch tých debilkov, tých kvázi novinárov z Jojky, Lenka. Aj o tvoje peniaze ide. Rozumieš? To rozdrbu, rozkradnú. O lobbysti, hej? Tak o čom sa bavíme? A keď niektorí voliči Smeru, alebo Republiky, alebo Lesnesa, alebo aj, ja neviem, aj Hlasu, ale možno aj Progresívneho Slovenska, tam nechcú byť. Lebo nás to v tejto chvíli poškodzuje. Poškodzuje nás nie Európska únia ako taká, ale tí ľudia, ktorí tam sú. Takisto nás nepoškodzoval zlý systém právny na Slovensku posledných 3,5 roka, ale tí ľudia, ktorí mali zabezpečiť, aby sa to nestalo, aby sa to nedialo. Však policajti, prokurátori, sudcovia, ktorí ste mali strážiť zákony a ste sa posrali z politickej moci, lebo ty máš čo? Lebo máš hypotéku? No tak práskni s tým, odovzdaj služobák a choď robiť niečo iné. Rozumieš? A nie, že tu krivíš štát, krivíš celý systém v prospech pár hajzlov. Tak tam nebuď, choď preč. Nútil ťa niekto byť policajtom? Nútil ťa niekto byť prokurátorom? No nie. Tak buď si rob svoju prácu poriadne, čo ste si nerobili. Ja viem, poskákať 70-ročné žene po hlave, to hej, na to policajti sú, to sú hrdinovia. To hej, hej.
To si dá aj do CVčka.
No, jasne. ale robiť si svoju prácu a napríklad tie zákony nejakým spôsobom teda brániť a ľudí, ktorých porušujú, stíhať, to nie. To nie. Lebo ja nie, vieš, ako možno Matovič je, aký je, ale keby som bol policajt, vyšetrovateľ, tak sa pozriem na základe výpovedí ich kajúcnikov, by som sa pozrel na Pavlinku. 11 miliónov. V ktorej pračke to preprali?
Veď keď to tvrdí. Inak, keď už hovoríš o tej Európskej únii, ja tu mám krátku inštruktáž, myslím si, že o demokratičnosti Európskej únii to nikto lepšie nevysvetlil ako tento pán Petr Mach. Má to minútku, ale je to dobré.
Víte, proč nemôžou ruský tanky přijet do EU? Že nesplňujú emisní normu Euro 7, že jo? Tak já to nemyslím jako vtip. Proč Švýcarsko nemůže být členem EU? Protože Švýcarsko má systém referenda, kdy občané můžou o každé legislativě vyvolat referendum. To znamená, každá tady ta euroblbost by byla skozená referendem, pak by tím pádem vždycky Evropská komise musela na Švýcarsko podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Pravá demokracie založená na referendu je prostě nekompatibilní s rozhodováním EMU. Vy jste říkal, že nám vlastně to předkládá jako, že to je demokratické rozhodování. Že my, když brojíme proti nějakému nařízení, migračnímu paktu, Green Dealu, tak oni nám řeknou, co máte, teď to všechno jako řádně prošlo, Europarlament to odhlasoval. Nic z toho, co nám servírují, jakože v EU demokraticky prošlo, by prostě u nás neprošlo. Tak pak je něco špatně. A je špatně ta naše národní demokracie nebo ten systém EU? Já říkám, špatně je ten systém EU. Přeci mají na daném území platit ty zákony, které si většina přeje. To je podstata demokracie. Proto EU žádná demokracie ve skutečnosti není. To je hra jenom taková.
Celkom slušně.
To isté to bolo u nás. Akože jasne. Alebo to keď hovoríš, vieš, že žirafa, pozeráš sa na zebru, to, že oni rozprávajú o nejakej liberálnej demokracie, jaká? No buď budeš robiť to a hovoriť to, čo oni povedia, alebo ťa strčia do basy. Hej? Niekedy sa to volalo nacizmus. Alebo fašizmus. Hej? Teraz to voláte liberálna demokracia. Nič na tom liberálne nie je a demokratické už absolútne nie. Ale hlavne, že to na hlavne, že pozeráš na tú zebru a voláš ju žirafa, ty magor. Hej. No a áno, je plno ľudí, ktorí toto nie sú ochotní akceptovať. Rozumieš? Toto je nehorázne. A teraz oni obvinujú z toho, povedia, že a Fico urobí toto a skadial to ty vieš. Čo keby si kritizoval to, čo urobil? Normálne, konštruktívne. My to robíme. Čo keby si kritizoval to, čo urobil? Alebo čo sa chystajú urobiť, čo dneska sa budeme za chvíľku po prestávke baviť tiež, lebo návrh zákona tam je. Ale nie, že ty... Ja teraz budem čo... Príde to sem Roman Michalko, začnem skákať teraz po hlave kvôli tomu, že ja budem tvrdiť, že no ale SNSK chce, ja neviem čo, hej? Chce, aby si každé ráno robil 10 klikov. Rozumiete, vymýšľate si somariny. Absolútne na základe ničoho. Len strašíte ľudí s niečím, čo nebude. Je koniec sveta. Ja môžem povedať, zajtra bude koniec sveta. Poďte rýchlo, všetci mi doneste, čo máte úspory. Hej. Ako, ste normálni? Tak budem ho kritizovať za to, čo urobil, alebo ak je teda nejaký návrh zákona vonom, tak to treba pripomienkovať, tie návrhy zákonov. Samozrejme, že áno. A treba to kritizovať. Ale nie. On nás zaťahne do Ruska. No, jasne. Tak, jak si Kotleba myslel, že oni zlato odniesie v igelitke, Fico, hej, tak teraz ho naloží Slovensko na nejakú káričku a otlačí ju do Moskvy. A... Ideme hrať, Adrianko. Máš už tam tých dvoch vzácnych hostí?
Už ševelia vedľa, hej.
Oh.
Maťo môže nastavovať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetky.
Pán Adrian, dobrý deň prajem každému. Normálne som ožil.
Hej, si sa hodil starosti, čo?
Hej, normálne hej. Som možel, keď som tam videl Romana na obrazovke.
Smesil som sa. Tešil povolil, takže pohode.
Dobré ráno, vitaj. Pán Michalko.
Pán magister Roman Michalko a v štúdiu je aj pán inžinier Juraj Štubnik.
Pán inžinier, dobré ráno prajeme.
Ďakujem, chlapci, ďakujem.
Všimol si, koľko kamarátov máme pred voľbami.
Aha. Aj, spomenuli si na nás. Ale ja som si spomenul minulý týždeň na Romana. Romanko, budem čítať z DSLSK, aj, taký článoček. A počúvaj pozorne, aby si vedel, že možno, lebo ja neviem, hej, tak možno klamu, tak ak klamu, tak mi to povieš. Jedna z vládnych strán, Slovenská národná strana, podala do parlamentu návrh legislatívy, ktorá prísne reguluje internetové diskusie pod článkami na spravodajských portáloch na Slovensku. Požadovaný spôsob regulácie by zrejme znamenal fakticky koniec diskusie v doterajšej podobe a tie by minimálne, temer určite prišli o najhodnotnejšie príspevky. Podľa návrhu legislatívy by totiž spravodajské webové portály museli vopred zbierať o každom diskutujúcom mnohé identifikačné údaje, ktoré diskutujúci bežne zrejme nebudú chcieť poskytovať vzhľadom na ich citlivosť a napríklad ako v prípade iných internetových služieb riziko úniku a zneužitia. Návrh zákona vymenúva tieto údaje. Zbierať sa majú minimálne meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné alebo rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, štátna príslušnosť a telefónne číslo. Legislatíva ide ale ešte výrazne ďalej a zároveň vyžaduje, aby web vopred tieto identifikačné údaje overil. Spôsob overenia neurčuje, v dôvodnej správe ale navrhovatelia označujú za akceptovaný spôsob vyžiadanie si fotografie alebo kópie dokladu totožnosti cestovného dokladu od diskutujúceho. A potom to ešte tam ďalej rozoberajú, ale tu na konci napísané. Novelu predložili poslanci SNS Andrej Danko, Rudolf Huliak, Adam Lučanský a Roman Michalko. A mňa by teraz zaujímalo, že či už si sa bavil so svojimi voličmi a čo ti na toto povedali?
Samozrejme, veľmi, veľmi negatívna odozva, volali mi všade. Ja treba možno troška vysvetliť, ako funguje legislatívny proces. Do prvého čítania sa ide iba taký základný zámer a v druhom čítaní sa samozrejme aj veci kľudne môžu korigovať, upraviť. Ja si myslím, že keď už teda notifikácia, tak stačí nejakým SMS-kou alebo niečím podobným, že dostaneš nejaký prístupový kód alebo nejaké heslo. Naozaj asi, že overovať alebo fotka alebo také niečo, tak to je
mimo. No ale je to v tom návrhu zákona?
No to je v dôvodovej správe. To je akože návrh, ktorý je ako na diskusiu a ja som nebol úplne, že pri tej časti, kde sa toto písalo, tam v tom zákone je podstatne viacej iných vecí, za ktorými si stojím. Ja som už aj hovoril s ďalšími predkladateľmi, že teda veľmi negatívne to berú a je celkom možné, že v druhom čítaní sa zásadným, máme 3 mesiace na to, lebo druhé, tretie čítanie bude až v septembri. Teraz prvé čítanie bude na tejto júnovej schôdzi. A tam sa to môže potom upraviť. Jednoducho vznikla nejaká, nechcem povedať, že dopyt, ale my zažívame dnes a denne množstvo hejtu. My vždy ideme s kožou na trh. Každý vie, každý náš výrok je identifikovaný. Vieme, kto povedal, čo povedal, ako to povedal. A máme plno hejterov, ktorí sú najväčší hrdinovia, ale keď sa majú podpísať po to, čo napíšu, tak už sú veľmi malí hrdinovia.
Počkaj, to hľadám tú tušku v šuflíku, idem si ho zastruhať, pichním si do oka, aby som slzu vyronil za vás.
Hej. Nemusíš.
Hej, dobré, ale ďakujem. Dobre.
Takto. Ja som zvyknutý na to, že mám svojich hejterov, ja už si ich poznám, ja už si pozerám, že kedy sa ten a ten, už aj mená poznám, aj niky poznám a tak ďalej. Rezumé. Vieme to, volajú mi ľudia, spätná väzba je silná, asi s tým bude treba niečo robiť. Možno to nakoniec dáme tak, aby sme eliminovali všelijakých robotov a všelijakých takých, ktorí sa generujú, alebo nejaké trolie farmy. Ja naozaj za posledný pol rok som mal teda väčšinou fanúšikov na Facebooku, aj pod mojimi článkami v niektorých periodikách. A dneska sú tam trolie farmy. Vždy, keď sa môj článok dá, tak už agresívni olajňáci a podobne sa tam zbiehajú a nakladajú mi do bezvedomia. A to není podľa mňa, že toľko ľudí to pod rôznymi nikmi niekto robí. Takže musíme toto odfiltrovať a potom ešte raz, keď napríklad niekto povie, že schváľuje trestný čin alebo čo, tak to je za hranou. Ono sa to aj dneska dá možno cez IP adresu komplikovane nájsť. Samozrejme, tie všetky veci sú príliš, viem, že ako rodné číslo a také niečo. Podľa mňa, keď už teda, tak notifikácia z SMS-ku alebo cez mail, niekto sa prihlási, príde mu z toho webu nejaké heslo, prihlási sa, ide ďalej. Vie v prípade, že taká trestná činnosť navádza k násiliu, žiada niečo protizákonné, tak aby vedel troška, že toto sú hranice. Môžete nadávať, môžete kritizovať, môžete čokoľvek, ale keď už páchate trestné činy, keď poviete, že OK, urobíme zbierku pre atentátnika, alebo mal by dostať metal, alebo perfektne, že urobil a dúfam, že prídu ďalší a tak ďalej, to už navádzanie na trestný čin, tak akože nejaké hranice by mali byť.
Dobre, ja toto chápem, čo ty rozprávaš, hej, ja som to povedal aj tebe, aj som to verejne povedal, že ak tento zákon prejde v takejto forme, ja vypínam diskusie u nás, lebo ja nebudem zbierať žiadne údaje o ľuďoch. A takisto sa nič by som sa zúčastňoval, ale keby som chcel, alebo kdokoľvek iný, a tak radšej, no nebudú dávať tieto osobné údaje tí ľudia a tie diskusie zakapú. Aj teraz, či to je dobre alebo zle, mne je to ako v celku jedno. Aj. Ale s demokraciou to viem, nemá nič spoločné, lebo zase ja sa na to pozerám tak, že kvôli bezpečnosti, aby som zase obmedzoval niekomu slobodu, to sa mi zdá. No to sme naspäť u Matoviča. Toto, dobre, v poriadku, ty si povedal, čo si povedal. Máš ten feedback, teda tú odozvu od ľudí, aby som nerozprával detviansky. Ale bavil som sa s tvojim šéfom. V sobotu som ho náhodou stretol, robil si PR niekde tam pri Leviciach. Som ho tam stretol a som mu povedal, že proste ako, alebo som sa ho spýtal, jak si to vám predstavuje, lebo že brejmu, akože ja to to je dobre a to je v poriadku a neviem čo, a začal to obhajovať, hej. Ak som ho nechal tak, ja som tam nebol kvôli tomu, aby som sa s ním dohadoval, ale môžem ti povedať, že on má na túto vec diametrálne odlišný názor aj než mám ja a dokonca aj než máš ty. Hej.
No, ja som s ním hovoril, neviem, či si hovoril predtým, alebo potom, ja som mu tiež povedal.
Ja som ho hneď ráno chytil, takže asi potom.
Ja som potom mu dal teda kvanta argumentov a povedal som, že naozaj s tým musíme niečo robiť. Všetci aj ako naši podporovatelia, alebo nám naklonené médiá, alebo teda protiopozičné médiá to vnímajú veľmi zle. A on však povedal, dobre, pôjde to do prvého čítania, to ešte nič neznamená, budeme mať júl, august, do polovice septembra, budeme dostávať ďalšie podnety, urobíme to tak, aby to nemohli roboty, aby sme tieto trolie farmy, skúsime to naškalovať tak, aby to čo najmenej robilo a prípadne tie overovacie údaje, asi by bolo dobre buď SMS-kou mať, teda, že zahlasí sa do diskusie, príde nejaký kód, ty sa prihlásíš a vlastne budeš mať identifikačný údaj, vypísovať tam všetky veci, samozrejme ľudia budú môcť komunikovať ďalej pod nikom. A pokiaľ neurobia niečo protizákonné, tak nikto ich nebude riešiť. Pokiaľ budú navádzať k trestnej činnosti, no tak akože tam sú niekde hranice. Hej. Aj dnes je navádzanie alebo schváľovanie trestného činu trestný čin, tak toto sú nejaké limity. Hej. A jasné, akože viem, že to veľa médií, nie ste sami, naozaj akože dostávam tie veci, budeme diskutovať, poviem aj s Rudom Huliakom, že pozri sa, predpokladám, že aj on, viete, všetkých prekladateľov dávajte im tie podnety, keď budeme traja a vysvetľovať Dankovi, že ako naozaj to zle ľudia vnímajú, urobme nejakú korekciu, vždy sa to dá. Hej. Jedna vec je návrh zákona, druhý je výsledné znenie zákona, to bude potom sa riešiť v druhom, tretom čítaní.
No, už len to, čo si povedal, ma desí, že musíme Dankovi niečo vysvetľovať. A ako sa... No nie, lebo už len s týmto rozumieš, už len s týmto vybehnúť na svetlo sveta je na pár facek, aby si ten človek sám sebe dal teraz, kdokoľvek takéto niečo. Lebo sa, tu ide o jednu vec. Áno, je tam veľa trolov, áno, chodia tam nejakí boti, potom zase títo niektorí slaboduchy sa tam, čo sú normálni, že to sú fyzickí ľudia, ktorí tam píšu svoje názory, tak sa začnú s tým trolom tam dohadovať. Hej, tých trolov majú politické strany z obi dvoch strán, aby nám bolo jasné, hej. A ľudia podľa mňa, hej, ja viem, že pre niektorých z vás je to ťažké, ja to chápem, hej, lebo ste emotívni, ja neviem, máš 4,5 deci a sedíš za počítačom jak taký magor, hej. Ale proste my sa musíme naučiť, je 21. storočie, my sa musíme naučiť normálne kultivovaným spôsobom diskutovať. Hej. A keď nie, tak to vyzerá tak, ako to je. Chyba je v nás. Nie v systéme. Teraz čo, zavrieme všetky? No, Lichtner bude zbierať tvoje údaje a neviem čo, a Smečko bude zbierať všetky tvoje údaje, aby náhodou, ja neviem čo. Hej? Ja si stále myslím, že problém je v spoločnosti a v tom, že my sme niekde cestou od 89., lebo ja som žil aj pred tým rokom a pamätám si, hej? My sme niekde stratili morálku a slušnú výchovu. My sme to niekde stratili. A možno také politické strany, ako je SNS, by mali apelovať skôr na ľudí a pozrieť sa, pozrieť sa na ministra školstva, čo robia v tých školách, hej, aby tie ďalšie generácie, ktoré idú za nami, aby nedopadli, ako sme na tom my. Lebo my sme na tom teraz veľmi zle. A teraz zákon mi to, jak chceš robiť? Čo budeš okliešťovať? A teraz ten človek, dobre, nenapíšem kritický názor na Lichtnera, lebo možno ma dohľadajú, alebo čo, však, ale základ je, lebo mnoho ľudí, ešte posledná vec, čo chcem povedať, mnoho ľudí, hej, sú, pozri sa, ja chodím, kde ma stretávajú, ľudia, čo sú aj v štátnej správe a toto a stretnú ma a sa im rozklepú ruky a Adrian to vie tiež, sú nervózni, nie sú zvyknutí proste, hej, a on pod svojím menom, aj keby niečo normálne a konštruktívne, tak to nenapíše. Proste takí sú tí ľudia. A teraz týmto všetkým zoberme tú možnosť, aby sa mohli vyjadriť k spoločenským veciam.
Nemusí, ja pod vlastným menom môžu mať nick, môžu mať prezývku, to je prvá vec. Druhá vec, toto je len a len na protizákonné veci. Ak schváľujú trestný čin, ak navádzajú na trestný čin, urobíme, predpokladám, tú registráciu čo najjednoduchšiu, len aby tam bola reálna, overiteľná mailová adresa, prípadne SMS číslo, teda na mobil. Naozaj akože také tie veci, že fotka, tak to je.
No vlastne. Dobre, tak treba sa aj s nejakými ITčkármi o tom pobaviť, alebo e-mail si môže každý vytvoriť, aký chce. Zase to znamená, že my všetci si musíme urobiť nejakú SMS-ovú bránu, aby sme vedeli posielať tie SMS-ky, čo je extra vec, ale nemyslím si, že by to bolo zase až také hrozné, ale nejaké mená, rodné čísla, kópy občianskeho.
Určite nie, to by určite zabilo, to ti absolútne potvrdzujem, že dať takéto veci, skrátka len to, aby prípadne nejaký, akože naozaj ľudia, ktorí nemajú hranice, vedeli, že tie hranice sú, že sú hranice zákona, inak ako spoliehať sa na etickú samoreguláciu, ako výchova, tak to naozaj nefunguje. Ty musíš obmedziť niektoré extrémne toxické prejavy aj zákonom. Oni to musia vedieť. Ono to je vlastne v trestné aj dnes.
Áno.
300 či koľko bolo tých podnetov teraz, keď schvaľovali atentát a vlastne išli po niektorých ľuďoch. Bolo to ale oveľa komplikovanejšie hľadať to cez IP adresy a cez neviem aké identifikačné veci. Takže keď má niekto problém verejne povedať, dá si svoj nick a len keď zjavne poruší zákon, tak bude teda vystavený trestnému stíhaniu alebo vyšetrovaniu. Pokiaľ niekto nakladá, môžu sa dať pravidlá diskusie, že ako vulgarizmy sa nepoužívajú alebo čo, to jednoducho kľudne vydá.
Ale to je aj u nás. Ale teraz mi povedz jednu vec. Týchto, čo teraz rieši Eštok, hej, títo kdejakí, čo schvaľovali atentát, hej, a dohľadali ich? Dohľadali ich. Bez toho, že by niekde bola...
Nie, jasné. Akože...
Kópia jeho občianskeho. Že policajt musel trošku niečo viac urobiť. Hej? My sme policajtom dali natácké IPčky. Stačilo, keby sa obratili na prevádzkovateľa a mohli dohľadať 90% ľudí. A vykašľali sa na to, lebo tí policajti to nechceli urobiť. Hej? Takže ako áno, dá sa to dohľadať. Dá sa to, keď je trestný čin, aj dnes, pokiaľ niekto proste pácha, dá sa to dohľadať. Hej? No len policajt musí zodvihnúť zadok a začať niečo robiť. To je celé. Hej? Tam není problém, vidíš v tom problém. A ja teraz verejne chcem prehlásiť jednu vec. Ten človek, hej, pozvem na večeru na stejka, hej, poriadného, môžeš mať aj fľašu vína, ti zaplatím, tomu, kto toto dokáže vysvetliť Dankovi. Hej. Koľko, aj ty, Roman, hoci kto, hej, máte u mňa večeru. Hej.
Ja už som mu hovoril, povedal som, že máme veľmi zlé spätné väzby, že nám naklonené médiá majú s touto časťou zákona, ten zákon je podstatne širší, má plno dôležitých vecí a že mali by sme to zredukovať a urobiť to tak, aby sme skúsili eliminovať botov a urobiť nejaký problém s trolými farmami, respektíve s trolmi, ktorí ľudia hejtujú.
No ale to znamená, že aj vy musíte zase niečo robiť, nielen dať zákon a všetko zakázať a prikázať.
Teraz povedal, že do septembra máme priestor. Prvé čítanie je nič, to je len, že prejde to, že sa bude o tom rokovať a potom bude veľká diskusia celý júl, celý august, polovica septembra, potom tu môžu prísť pozmeňovaky a môžeme upraviť tú časť zákona, ktorá je takto naškálovaná.
Ešte by ma zaujímalo, čo ste mali v tých hlavách, keď ste na toto prichádzali, že ako by ste riešili Facebook, alebo ako by ste riešili YouTube?
Toto vysvetlím. V lete sa bude na ministerstve pripraviť jeden veľký zákon o Národnom mediálnom úrade a to bude veľká autorita, kde budú všetky to, čo robí dneska Rada pre mediálne služby, to znamená zoberie aj tie veci, ktoré dneska boli na NKU, to povestné a škandalozné vypínanie webov a bude aj, a to je to podstatné, komunikovať s Metou a s tými sociálnymi sieťami a ako národný regulátor chce dať jasné pravidlá. Ak chce Meta pôsobiť, teda Facebook, tí, čo možno nevedia hneď, čo to znamená, na našom území, tak musí prijať naše podmienky. Nebude možné anonymne, bez zdôvodnenia, len tak vypínať ľuďom weby, ktoré majú 70-80 tisíc. Oni majú sídlo v Írsku, dostávajú z nášho trhu obrovské milióny, tak sa musia podriadiť našej legislatíve. A tam bude nejaký špeciálny odbor, ktorý tieto svojvoľnosti bude riešiť. Ty ako osoba nemá šancu. Ak to bude národná inštitúcia, podobná je v Nemecku, Národný mediálny úrad, ktorý bude mať kompetencie, ktorú má dneska bývalá rada pre vysielanie retransmisiu, teraz rada pre mediálne služby, ktorá bude všetky tieto akože mediálny priestor regulovať, bude mať kompetencie za zákona a bude partnerom aj týmto nadnárodným korporáciám.
No počkaj, a teraz ty mi hovoríš, že bude proste nejaká štátna inštitúcia, ktorá dokáže reálne, bude mať dosah na nich? Alebo, zase, tak, alebo budete vypisovať aj nejaký somárko, ti tam z Jirska odpíše niečo.
Štát má tú možnosť. Nemôže samozrejme natvrdo prikázať Zuckerbergovi urob toto tamto. Ale štát môže dať špeciálnu legislatívu a Čína plno štátov je takých. Ktorá povie, ak chcete pôsobiť na našom trhu, tak musíte dodržiavať tieto a tieto pravidlá. Musí byť takto. My to takto nastavíme a musíte komunikovať s týmto úradom, kde budú ľudia, ktorí budú zbierať podnety a budete musieť niektoré veci zdôvodniť. Ak nechcete v poriadku, ako zablokujem, dáme firewall, keď prídeš do Hongkongu, tam máš všetky one. Prídeš do Číny, už tam máš zablokované všetky tie siete a tak ďalej. Je možné blokovať tieto veci. Ja nehovorím, samozrejme, bolo by to extrémne radikálna záležitosť. Bude to nejaký kompromis. Tú možnosť ale štát má. Keby boli extrémne arogantní a povedali si, že ale to si nepovedia, lebo slovenské územie nie je tak nelukratívne, že by reklamu, ktorú oni získavajú z nášho územia, bola pre nich nepodstatná. To znamená, budú musieť rokovať, budú rokovať a tá absolútna zvôľa a svojvôľa sa zmení. A toto je jediný nástroj. Máme podobný návrh zákona v Nemecku, tam je takýto supermediálny úrad a tento má aj tieto kompetencie. Čiže ak chcú niektoré siete pôsobiť na území Slovenska, budú musieť nejaké pravidlá dodržiavať. Teraz sú ničím neregulované.
Ďurike, nože prispieť do debaty.
No už som viackrát štartoval, ale
sú aspoň, tak, aspoň si sa rozdýchal poriadne. No.
No, ale oni sú tak hustí, že ja som normálne nevedel chytiť nádych, že tak, kde by som sa vopchal. No veľa vecí z toho, čo som chcel povedať, odznelo. Myslím si, že nemá význam regulovať slovenské médiá, lebo diskusia sa tú sekundu, ale naozaj v sekunde sa presunie inak. A viem to z vlastnej skúsenosti. Keď som nejakého takéhoto trola zablokoval, dajme tomu na Facebooku, hneď mi začal vypisovať na Telegrame. Čiže keď slovenské médiá, kde by sa to dalo uregulovať, teoretiš, sekneme, tak okamžite to máme na Facebooku.
Takže hovoríš, že je to zbytočné.
Ja si myslím, že je to zbytočné robiť len na slovenské médiá, lebo celé tie diskusie sa presunú inam. A povedzme si rovno, koľko máte diskuzných príspevkov treba na vlastnej stránke versus koľko príspevkov je pod tým istým príspevkom na Facebooku? Alebo Telegrame.
Ja to nesledujem, ale na Telegrame je oveľa viac, jasne.
To je nepomerné. Čiže v podstate to chytáme tigra za chvost de facto a nemá to význam. Ja samozrejme súhlasím, len tu je ten odveký problém, že ten zákon, ktorý máme, teraz hovorím úplne všeobecne o akomkoľvek zákone na Slovensku, nie je zlý, len jeho vymožiteľnosť je biedna. Takisto aj Facebook má nejaké pravidlá hry, a nie sú tam reálne mená. Trebárs má pravidlo, že tam musí byť fotka tváre. Ono to tam má vypísané. Dajú tam kvetinku, dajú tam psíka. Čiže samotný Facebook na to kašle. Takže no, my nemôžeme prinútiť ten Facebook, aby sa správal podľa svojich pravidiel. a plus ešte podľa pravidel, ktoré ani nepoznáme, ale u nich to zrejme funguje. Takže ja si myslím, že je to akože dosť zložité. Ale prihováram sa na to, tie trolie farmy. Napríklad ja, keď som v tom roku 22 ležal v cholera baráku na Kramároch a som tam zverejnil fotku s tými hadičkami v nose, tak došlo okamžite 200-300 komentárov z kapty svinia, no konečne už na teba došlo, karma je zdarma a tak ďalej, skupina dobre, som sa potom dozvedel, len bohužiaľ moja manželka to psychicky nezvládla a začala to blokovať, začala to vymazávať, za čo som jej, keď som teda polapil dých za 10 dní, tak som jej vynadal, hovorím, dobre si spravila, ale najprv sa robia screenshoty, že kto to je, čo to je. No, takže tieto trolie farmy, ja súhlasím a stále to tam je. A komicky ja mám viac nepriateľov a tých podporovateľov, tých Flame Wars od jedného kešmarského finančného projektu. A nie od progresívcov, takže ono možno aj na tej našej strane barikády by to chcelo trošku pozametať.
No, inak, to vám ukážem. Tomáš mi poslal, toto pred, ja neviem, dvomi týždňami je ten, tých 40 sekúnd toho útoku na Fica, hej, je to vlastne na kanáli Guardian. A Tomáš mi napísal, že pozri sa na oni, aký je rozdiel medzi Slovákmi komentujúcimi, hoci kde inde, a tuto týmito anglosasmi. Hej? A tu je plno kritiky popísané, ja som si to teraz čítal. Či už na to, že nemal vestu Fico, že mal mať na ochránku a neviem čo, ale nevidíš tu útoky, nevidíš tu proste, nevidíš to zlo, čo sme my schopní vyprodukovať v tých našich komentároch. Hej? A ja vám vravím, je to o ľuďoch toto. Toto je o ľuďoch.
To podpisujem.
Ja viem, len vieš, vychovávať ľudí dospelých a už je tu nejaká atmosféra. My teraz hovoríme, že v roku 2010 začal zlom, lebo jeden regulárny psychopata blázon prišiel do politiky a začal ju zaprasovať. Priniesol poriadnu svoloč, podobnú svoloč do parlamentu a odkedy on je, tak je tam vždy problém.
Dobre, ale pozri sa, 5 miliónový národ, hej, z ktorých 90, ja neviem, 7% absolútne nejaký debilko strany. My by sme mali byť schopní absorbovať tieto somariny. Rozumieš? Proste nechytať sa toho, nereagovať na tých trolov, nereagovať na Matoviča, nedívať sa na tie jeho tlačovky. Proste normálne stačí iba nekolaborovať s ním. Hej?
To, takže, sme urobili,
hej, a keď ho odstavíš takto, a že teraz tam má, neviem, 200 pozretí, no tak to prestane robiť, lebo pre koho to bude robiť, že?
Pre seba, aby sa na seba mohol dívať.
No tak ale, tak nech sa díva, veď to je v poriadku.
Sa bude ukájať pred zrkadlom. No my sme urobili všetko preto v tom zmysle, že interná dohoda v rámci koalície, že nikto z olajňákmi nejde do žiadnej relácie. Tým pádom chvíľku môžu dať prázdne kreslo, ale potom ich prestanú baviť a oni budú mediálne mimo.
No vidíš to, napríklad. Tak by
bolo úplne, že bomba teraz prvý taký bod, že to má zmysel, keby Polák skončil ako darmožráč v Európskom parlamente a mali by pod 5, sú prieskumy aj pod 3. Takže už toto, keby toto zlo, keby konečne bol prvý signál, že oni už končia definitívne. Ako,
to si nám sľuboval aj v roku 2020.
Ja viem, no tak neviem, či sľuboval, vtedy chytil pik a išlo to hore v posledných dvoch, troch týždňoch, lebo ľudia boli zmagorení, ale myslím, že po tom pekle, čo tu predviedol, už aj tak vďaka podvodu sa dostal, lebo štvorkoalíciu vydával za troj a mňa extrémne vytáčajú jeho oponenti, teda konkurenti, že to nenapadli na ústavnom súde. Druhá vec ma extrémne, a to vždycky hovorím, štve, že zlyhali pri tom, keď som nepozerali prsty, čo robil v tých osadách, lebo som na 100% presvedčený, že tam bolo kupovanie hlasov, čo by mohlo zneplatniť voľby, ak by sa dokázalo, že o vyše 2% získal takto, čo si myslím, že určite. No ale už čo už teraz? Teraz už musíme robiť len všetko preto, aby sme ho eliminovali a aby sme ho zbavili tohto zla.
No dobre, ale to je človek, ktorý má na sebe 10 000 životov. No. To je jedna vec. Druhá vec, totálne rozvrátenie hospodárstva. Čiže existuje nejaký zákon o správe majetku, neviem to teraz
ne,
presne
ne, technicky. Viem, to nie je celkom.
A to sa tam politicky nedá našrobovať? To, že admirál Leskle Čelo nás ne. Zbavil akejkoľvek ochrany ano. Protivzdušnej, na to nie je nič. Ako, toto nie je len môj názor, keď chodím ja medzi ľudí a píšu mi, tak na toto sa pýtajú. Že v podstate sme odkrytí a ano. Tu nikto za nič nie je zodpovedný.
Kade chodím, tam hovorím napríklad aj Šutajovi Eštekovi, prečo už nezoberete Pavlinku na výsluh? Prečo ju nepredvoláte a nespýtate sa, ako to bolo s tým Beďom Slobodníkom? Ako ti to prepieral tých 11,3 milióna? Však sú svedectva svedkov jeho spolupracovníkov. Prečo toto? Nikto nechce, aby urobili ráno o 4. výmet, ako to robili teatrálne a dávali hneď a za každú cenu do Kolúsky. Ale nech konečne idú po nich. Mali sme tu samozrejme pandemickú komisiu, áno, Mika skončil, takže aspoň jedna...
Ale čo ti na to Eštok povedal?
No, že on nebude zasahovať do OČTK, že on není ako... Nie sme ako oni, toto je základná mantra. My ideme podľa zákona, ale akože však sú svedectvá na súde. No však dobré, však v poriadku. Ešte si to možno, že keď bude moc vyskakovať, vtedy si ho ešte nedosť robí zle, ja neviem. Problém je v tom, a ľudia by si to naozaj mali uvedomiť, aké má rezorty, ktorá strana a aký má potom vplyv na niektoré zložky. My nemáme žiadne silové rezorty. My robíme, čo sa dá v mediálnej oblasti. Sme nálepkovaní naozaj, ako som povedal, aj na tomto. Som dostal neskutočnú čočku za to, že som povedal, že v septembri už bude čistá televízia a že sa bude dať. Takže to mi tam akože už mi to aj v televízii aj všade, že som
keď
to
Ilieu ťa sleduje z videa,
videl si, hej, takže čítal si to, ja som to čítal tiež, aj Kovačič Hanzelová, takže všetci aj teda kde kto mi písal,
a možno tam aj boli v skryte, ne?
Hej, no, čiže berme naozaj rezorty, my môžeme sa s nimi komunikovať, ale my nemôžeme, nemne ani krížová kontrola, nemáme tam ani štátnych tajomníkov, čiže treba orientovať otázky na tých, ktorí na to majú právo. Veľmi ma to štve. Veľmi ma, že to ide pomaly. Ale naozaj treba si povedať, ktoré rezorty má kto a akým spôsobom môže. My môžeme apelovať. V podstate môžeme robiť to isté, čo bežný volič či občan. Ja dokonca, keď nejaký významný volič alebo podporovateľ strany má väčší vplyv ako koaličný partner. Keby nejaký veľký sponzor Hlasu prišiel za Šutajom Eštokom a povedal mu, prosím ťa, na to som vás podporoval, aby ste urobili poriadok, tak má väčší vplyv, ako keď my povieme, že pre Boha, robte už niečo s tou Pavlinou.
No dobre, ale potom sa nemôžeme čudovať ľuďom, ktorí hovoria, že ste jedna banda. Lebo keď sa nevysporiadate s nimi, takže potom sú tie, ja len hovorím o komentároch, to nie je môj názor, že v podstate, že v parlamente na seba kričíte a potom za zavretými dverami sa potlapkávate po pleci. No nehnevaj sa na mňa, ale to tak vyzerá.
Pozri sa.
Tak ja viem, že s Igorom nie. Ani s Plavákovou možno nie.
Ne.
Ale to tak vyzerá, že vrana v rane oko nevyklove.
Fokusuj to na presne konkrétnych ľudí. Kto robí, prečo to robí? Spýtajte sa, Šutaj Eštok robil jednu veľmi dobrú vec, postavil Čurilovcom mimo služby. Všetky krajské súdy potvrdili jeho danie do mimo služby. Boli niektoré rozporúplné prvostupné rozsudky, niektorí povedali, že nemôžu, išlo to na kraj. Všetky krajské súdy, preto aj stiahol zákon o whistlebloweroch, o tých oznamovateľov trestnej činnosti, kde chcel, že policajti nemôžu byť, že chcel ich vyňať. Potom si povedal zbytočne. Krajské súdy potvrdili všetci Čurilovci do jedného, ktorí boli postavení sú mimo služby. Teraz majú taký iný šport, že žalujú všetkých možných koaličných poslancov, vrátane mňa, už mám 64 stranovú obžalobu, chcú len 70 000, chcú mi exekuovať byt a vytešujú sa, takže ako ja som naozaj ten posledný, ktorý by povedal, že si bere servítky pred nimi. Aj teraz som ich robil, vieme, že 6800 stranová obžaloba ide na krajský súd, teda nie krajský súd, k prokurátorovi, ktorý si to osvojí a teda budú sa zodpovedať za svoje zločiny. samozrejme Kubina veľkohubo povie, že on je ako strašne sa teší, ako sa očistia pred súdom. No to som teda naozaj zvedavý. Tam sú stovky a stovky hodín odposluchov, legálnych odposluchov. Takže toto sa nejakým spôsobom robí. Tým ľuďom idú po krku, budú sa musieť zodpovedať. Vidíme, že ale ide to pomaly. Viete, to akože naozaj rýchla justícia tu nefunguje, to funguje v diktatúrach.
Máme na to také, Česi majú no. také príslovie, práce chvatná málo.
Ja osobne si myslím, ako pozri sa, tu ide o to, aby normálny človek, nejaký krikľunia, zase nejaký ožranie tam za klávesnicou je jedna vec a druhá. Normálny človek vie, že to trvá, ak to chceš robiť poriadne, ak chceš to robiť zákonným spôsobom. A normálny človek potrebuje toto, čo si povedal, hej, že aby bol utvrdený v tom, že sa veci dejú. Hej. To stačí, nemusí ani konkrétne vedieť, alebo čo, ale že to nie je zahrabané pod koberec. Vieš.
Ne, pozri sa, Mikas odišiel preč. Vieme veľmi dobre, bez nás by to nebolo. Dolinkova by ho tam držala. To si zase treba povedať.
Ale prečo by ho držala?
Tak lebo prečo by išla? Dolinková je troška z iného mentálneho a hodnotového sveta, ako sme.
Prečo je Pálkovič šéfom úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?
To sa spýta jej, hej, však bývalý minister Odorovej vlády, hej, takže akože kto nahráva Pente, že Rásochy bude nejaká detská nemocnica, ale v Ružinové bude, lebo Rásochy sú blízko pri Boroch a tak ďalej a tak ďalej. Ako nemusíme si toto hovoriť, akože naozaj my nemáme 76 plus ako jedna strana, nie je to jednofarebná vláda, musíš robiť kompromisy. Ja sám by som mohol povedať, čo mne robili pri FPU. 4-krát som musel odložiť hlasovanie, lebo nebola väčšina. Sedeli sme, akože mám ťažkých súperov, lebo naozaj Javrová je veľmi šikovná v úvodzovkách, teda nie v úvodzovkách, reálne, pretože dokázala zasiať pekne, ako nasypať veľa piesku do súkolia a bolo extrémne ťažké vydržať a prestlačiť niektorý veľmi dôležitý zákon. Zákon, ktorý napríklad je fosilizovaný tak, že dneska o kultúrnych aktivitách rozhoduje vlastne mimovládky. Maďarič to nastavil tak, že mimovládkam dal v rade fondu 5 miest a ministerstvo 4. Dneska sme to dali 8.
Kto vládol, keď to Maďarič nastavil?
SNS v 2015 roku. Nie, SNS, sorry, nebola SNS vtedy. V 2015 bola jednofarebná vláda
no,
Smeru.
Smer. No.
Áno.
Len aby nám bolo jasné.
Ale vieme, že dneska, kde je Maďarič, Maďarič je divný patron, nazvime to tak. Akože Maďarič vždycky bol taký troška, ako áno, všetci slintajú umelecká obec, to bol najlepší minister. No pre nich bol najlepší, ale pre zdravý rozum to až také dobre nebolo.
Ďakujem.
Bože môj, no,
ale Jano, dobrý názov zvolil. Ja som si z toho robil srandu najprv, ale všetci nás spomínajú. Dokonca Saska mala taký ten šiator v Žiline na námestí a tiež tam niečo so zdravým rozumom mali napísané. Tak ja neviem, či budeme musieť nejaké tasie vyplácať.
A ja by som si zachoval zdravý rozum. Navrhujem prestávku.
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem priatelia. Sme späť v dopoludni na Infovojne 4. júna roku 2024.
Dobrý deň, prajem aj ja. Ďuro, môžeš ďalej moderovať.
A to ešte si ale mi nedal zmluvu.
Ale toto je tá klasická presilovka, traja na jedného. No čo máš na srdci ešte tu k pánovi poslancovi?
Ja mám jednu otázočku, ale tu som si chcel dávať na koniec, ale keď už provokujete. Roman,
no.
Ako neber to, že by som nejako podrýval.
Ale podrývam.
Prosím ťa, tá kandidátka SNS do eurovolieb, to bol koho nápad?
No, ja chápem asi, čo hovoríš a poviem, aká bola motivácia. Motivácia bola taká, že máme extrémne nízku účasť na voľbách.
Roman, ja ťa len preruším, lebo som tvoj kamoš, hej. Toto je čistá provokácia a ver mi, že chce to zneužiť na to, viem. Aby oni získali hlasy. Hej? Len aby si vedel. Hej?
Ja
to
aj získame.
Dobre. Takže doteraz to bolo tak, že do Európskeho parlamentu dali vyslúžilých politikov, ktorí to mali za pár, už neboli schopní na slovenskej politike nič povedať, ale keďže verne slúžili, tak ich tam dali a potom 12 až 23% ľudí chodilo, tak ideá bola taká, že dajme tam rodinné striebro, to najlepšie, čo malo najväčší dosah v národných voľbách, ľudí, ktorí majú najväčší výtlak, najviac dokážu v podstate oslovovať. Samozrejme, negatívum toho je, že mnohí aj naši voliči si hovoria, že ale my chceme týchto ľudí tu na Slovensku, tu sú potrební a tak ďalej. V poriadku.
Bol som svedkom takejto debaty v Jure, keď náš poslucháč sa pristavil pri stánku SNS a toto bola ako tvrdá výčitka, ale rozumná.
Pozri sa, tak základná vec je taká, že nebudeme rozdrapení, povieme ako je, reálna šanca je na jeden mandát. Ak by sme získali ešte jeden, tak by to bolo veľmi veľké prekvapenie, ale však bojujeme o ten jeden mandát. Tak z tých 15 ľudí tam pôjde jeden. Ja osobne si myslím, že Danko by zobral Európsky parlament, pokiaľ by mu nedali Národnú radu, teda predsedu, čo si myslím, že asi nebudú veľmi chcieť. Takže tam je to jasné. A ten základný problém je, vy ako voliči máte šancu a nástroj, že povedať si, koho naozaj chcete. Máte preferenčné hlasy, síce nie 4, ale 2, ale môžete ich využiť a vy tu po to poradie môžete určiť a dať si človeka, ktorý jasne jednoznačne povie OK, ak získam tú dôveru, tak príjmem, nemusíte sa báť, nebudem špekulovať. A ešte raz môžem povedať, na rozdiel od Matoviča tak, nikto nám nedal žiaden revers podpísať, nikto nepovedal, že no, keď aj voliči pošlú, ale ty musíš sa vzdať v prospech strany, nič také nie je. Všetci išli s rovnou štartovacou čiarou, kto dosiahne najviac preferenčných hlasov, bude mať v podstate právo a možnosť nastúpiť. Ak by to neurobil, musí to fest dôležité alebo teda zásadným spôsobom, prečo to urobil. A ak sa vám nezdajú, ak sa vám povedia, že aha, na druhom, treťom mieste, alebo neviem, príklad, hej, v siedmom, alebo neviem, akom sú ľudia, ktorí chceme tu, tak však nemusíte ich kružkovať. Zoberte si a povedzte a zakružkujte tých, ktorí si viete predstaviť a ktorí jasne povedali, že príjmú vašu voľbu. Tak hovorím, dneska ešte jedna vec je dôležitá. Čím nižšie kvórum, nižší počet, tým ľahšie sa prekružkuje. Viete veľmi dobre, že my sme mali nejaký 160 tisíc hlasov a úplne sa poprehadzovala kandidátka. Čiže návrh strany je návrh, to je nič. Vy určite definitívne poradie. Takže vy si môžete vybrať a koho tam dáte, ten tam bude. Nemusíte mať obavy, že by tam nešiel niekto, koho si nevyberiete.
Čisto teoreticky teraz, hej? Áno. Prípad ja zase. Že by sa stalo, že SNS-ka získa všetkých 15 flekov.
Ja, tak to je ťažké sypy, ale dobre.
Dobre. Jasné. Teória. Áno, áno. Zamyslenie. Hej. Hej,
skôr čisto eroticky by som povedal.
Dobre, je to priťahnuté za vlasy, jasné. Ale máš 15 mandátov, áno. A teraz tí 8 tam nechcú ísť, lebo to bolo postaviť. Hej. Ale náhradníci neexistujú.
Áno, lebo 15, ale tak samozrejme to je absolútne hypotetické. Akože teoreticky samozrejme potom by nastúpili náhradníci z tohto.
Z čoho?
Takto. Keby odišli z Národného parlamentu, tak prídu náhradníci, čiže v Národnom parlamente by bolo pomer hlasov taký, aký je. Áno, ak by 8 z kandidátky nenastúpili, tak 7 by boli iba z 15 pre Slovensko, ale to je, ako, aby bolo jasné. Nikdy sa nestalo, že by nejaká strana v Európskom parlamente, slovenská strana, mala viac ako 5 mandátov. Raz jedinýkrát sa stalo, potom boli 4, potom boli 3 víťazí volieb. Čiže toto je naozaj akože úplne sci-fi. A neviem, akože to nie je nepravdepodobné. Toto sa limitne blíži nule, respektíve rovna nule, takáto
teória. Ale toto je porazenecká nálada. Áno, áno. Musíte ísť do toho, že to vyhráte.
Áno, a všetkých 100%. Áno, v Severnej Koreji by sa to stalo. Keby išla kandidátka Kim Jong-una, tak tam 15.
No počkaj, aký Severnej Koreji. Dajte právomoci Dankovi a stane sa to aj u nás.
No, alebo v Eurovízii. V Eurovízii by to bolo úplne isté. No, len vieš, tam sa hneď deklarovalo, že vlastne to chcete pritiahnuť ľudí k urnám a že vy ani nejak vážne neuvažujete o tom. To bolo normálne v tlači a to si myslím, ja nechcem použiť slovo podvod, ale tak nejak okolo toho mi chodí tá myseľ.
Povedz ma, že takto. Jasne bolo deklarované, že chceme sa dostať do tej frakcie vlasteneckých strán. Máme to tam dohodnuté. Borisa Kolára sa tam mať vyhodili a ak SNS-ka získa mandát, nebude to nezaradený poslanec. Bude to poslanec, ktorý to bude v tej frakcii, ktorá dneska má tuším 74 členov zo 700. Je vysoká miera pravdepodobnosti, že po týchto voľbách to bude cestovku. 100 členy klub alebo frakcia nie je nepodstatná. Zo 100 hlasmi už sa všeličo dá urobiť. A je fajn, aby takýto že zdravý názor bol viacej prezentovaný. Ako som vravel, hrá sa na jeden mandát. Ten mandát je možný, nie je istý. A je to na týchto... Nikto nepovedal, možno Rudo Hudiak povedal, že on by radšej ostal doma. A potom všetci ostatní nepovedali striktne, ale nikto nepovedal okrem neho, že nie. To znamená, sadne sa výsledok, povie, ja neviem, ten a ten minister, možno pri ministroch je to také, že či odídu zo svojej zrozobenej práce, alebo nie, ale myslím, že ostatní, ak dostanú tú ponuku, tak respektíve, ak si ich voliči zvolia, ak im dajú takú dôveru, tak sotva by ju sklamali.
A čo je pravdy na tom, že váš hlavný koaličný partner ako veľmi podporuje tú myšlienku, že by pán predseda išiel predsa len do toho parlamentu, že by boli celkom radi?
Tak čo by oni chceli, je to na jednom rozhodnutí. Ja osobne nepovedal to nikdy nahlas, ani akože len tak akože predpokladám. Samozrejme, že je pre neho atraktívnejšie byť predsedom parlamentu. Otázka je, či mu to hlas dá. Myslím si, že veľa vôle k tomu nie je. A v prípade, ak pochopí, že to naozaj je zarúbaná cesta, tak pôjde, asi do toho príjme ten mandát. Treba si povedať, že my sme tu už ten precedens mali. Mali sme šéfa politickej strany, slovenskej politickej strany, ktorý bol v parlamente európskom, to bol Rišo Sulík. Dokonca sa mu ani nerozpadla strana, čiže uhral to. A podľa mňa je oveľa väčší prúser, ak ide župan do parlamentu, lebo keď verejne deklaruje, že jeden deň v týždni sa bude venovať župe, tak to je ťažký prúser. Už sme tu mali Maňku a vďaka tomu vyhral Kotleba. A toto sa mi zdá úplne nelogické. Raz som zvolený za župana, tak ja nemôžem župe venovať jeden deň.
Tak to je jasné.
Hej, takže toto sa mi zdá podstatne, to je výkonnejšie. A ešte takto. V Čechách tam je to jednoduché. Tam sú hejtmani a vlastne zastupiteľstva volia nového hejtmana. To znamená, keby český hejtman kandidoval, odíde do Bruselu, zastupiteľstvo si zvolí nového. U nás je to na meno. U nás si volíš priamo meno toho župana a to znamená, buď by to robil na jeden deň v týždni, alebo by potom vicežupan dotiahol volebné obdobie. Tamto to nechápem, akože nič proti Becíkovi, ale mal si jasne rozhodnúť, chcem byť župan alebo europoslanec. Lebo tiež sme mali taký precedens a nedopadlo to dobre.
Tak uvidíme, jak to dopadne. No však ja Andrejovi prajem úspech, však aj v Bruseli sú semafory, takže nemal nejaký problém potom, no ale dobre, a poďme na ďalšiu tému, teda ak môžem moderovať.
Ideme fajčiť, necháme ich tu.
Určite túto otázku dostávaš často, aj odo mňa si ju dostal. Ja chápem, že koalícia, keď nastúpila v tom oktobri, že mala nejaký ten cestovný poriadok, veci dôležité, menej dôležité, nedôležité. Ale predsa len pamätáme si z minulého storočia, tie 30. roky, a bol istý minister propagandy Jožko Goebbels, ktorý cez tú propagandu dokázal zblbnúť, ja neviem, koľko vtedy malo Nemecko, 40-50 miliónov obyvateľov, ale dokázal ich zblbnúť, dokázal aj normálnych, slušných, dobrých ľudí, dokázal namotivovať cez tú propagandu. No a teraz, aby som k tomu došiel, ja stále razím vo svojich videách tú myšlienku, že podľa mňa pred tým zlikvidovaním špeciálnej prokuratúry mala nastať očista v tom mediálnom priestore, čoho si ty v parlamente šéfom. A musím poznať, a to som tiež párkrát povedal, že si najlepšia akvizícia Slovenskej národnej strany, že Určite je to tam nejaká koaličná dohoda, že ten verejnoprávny rozhlas a televíziu nedali do popredia. Aká je teraz situácia? Pochopili už konečne vaši koaliční partneri, že toto bola zrejme chyba? No, ja že to, sa to odsúvalo?
Ne, ja to poviem, ako to bolo. Od prvej chvíle sme vedeli, že treba niečo s televíziou rozhlasom robiť. Najprv sme mysleli, že Machaj pochopí, že záverečná konečná nepochopil. Robil zo seba hrdinu, ktorý ide do posledného boja v poriadku. A potom sme začali riešiť, ako to urobiť. Prvá vec bola rozdeliť rozhlas televíziu, ako to bolo pred Krajcerom a dať iné kompetencie radám, urobiť televíznu rozhlasovú. Tam po hlbokých analýzach a extrémne, tam bolo možno 30 sedení s expertmi, boli problémy v dvoch rovinách. Prvá, mediálne centrá, ktoré sú z Európskej únie, 20 miliónov by prepadlo, museli by sme to vrátiť z našich daní, čo je obrovský prúser. A potom 4000 zmluv, ktoré sú urobené na RTVS. Keby sa to prehodilo na televízor rozhlas, tak právne kancelárie by mali to akože obrovské. Bolo by to pracné, strašne by to predražilo ten proces. Tak sme pochopili, že oveľa jednoduchšie je niečo spájať, ako rozdeľovať. No a potom sa robili debaty a išlo sa teda do tej STVR. Sme najprv star. Potom viete veľmi dobre, že Drucker mal nejaké zásadné pripomienky. Prekopával sa ten zákon 4 až 5 krát, ja som vedel asi 5, ono sedelo sa akože hodiny a hodiny. Bolo potom to veľké záverečné rokovanie, kedy sa konečne dosiahla dohoda, ktorej výsledok je taký, že dneska je už zákon v prvom čítaní, prešiel do druhého, tretieho čítania. Vlastne na tej júnovej schôdzi, predpokladám, že 17. by sa mal začať rokovať, 19. 20. budú chcieť robiť obštrukciu, ale však dáme im 24 hodín na vykecanie sa. Sa príjme zákon, začiatkom júla sa zvolia radní, niekedy 10. júla vydajú výzvu na generálnych riaditeľov, tí urobia projekty, v polovici augusta sa vyberie nový riaditeľ, od septembra urobí sa nová vysielacia štruktúra a ten si zoberie nový tím šéfa spravodajstva, publicistiky, obchodáka, finančného, programového a tak ďalej a tak ďalej. Nejde to rýchlo, neexistuje štátne, to nie je tak, že že televízia je podriadená ministrovi kultúry a minister kultúry môže odvolať alebo menovať. Tak toto nie je. Jednoducho, Krajcer robil veľmi podlý zákon, ktorý robí neodvolateľného riaditeľa. Môžeš ho odvolať len, keď trikrát po sebe ti rada odmietne rozpočet, čo zase nikto neurobí, to potom nechá rade, nech to urobí. Dvakrát mu inak odmietli, tretíkrát už si dal pozor. Alebo ak spácha úmyselný trestný čin, alebo ak plénum Národnej rady, ak takto najprv rada by musela konštatovať hrubé porušenie zákona. Išlo by to do výboru, výbor by si to mohol osvojiť a potom by to mohlo ísť do pléna a plénum by ho mohlo odvolať. Jednoducho tam sú tak šialené filtre. A legislatívny proces niečo trvá. Keby sme to dali do skráteného, tak by to bolo peklo, neboli by okamžite by to išlo na ústavný súd. My sme to urobili aj tak, lebo vieme, že prezidentka by to určite vetovala, takže po inaugurácii prejde do účinnosti tento zákon. A naozaj tí ľudia, normálne prijatie zákona trvá pol roka. Keď sme pochopili, že rozdelenie nie je cesta, no tak sme okamžite išli do zákona. Ten zákon 27. marca bol do slov lexu daný. Potom sa 4-krát menil, lebo nevládneme sami. Ale napriek tomu urobili sme to, čo sme chceli. Bude nová rada, tá bude mať silnejšie kompetencie, tá sa bude pozerať riaditeľovi na prsty, nebude si môcť vyskakovať, bude mať aj kompetenciu pri asi 8 alebo 9 bodoch, za akých ho môže odvolať, ak bude ostentatívne ignorovať rozhodnutia rady alebo bez zdôvodnenia niečo ignorovať, je to už dôvod. No a jednoducho treba počkať na jeseň. Naozaj to nie je tak rýchle. Mimochodom, keď sme išli s krátkom legislatívom pri trestných kódexoch, tak 14 rokovacích dní vrátane nočných rokovaní. Trvalo len rokovania o skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, normálne má 14 dní celá schôdza, kde je 130 bodov. A teraz jeden bod, nie že jeden bod, iba o tom, či sa môžeme skrátené, tak bolo 14 dní, pretože Pele nechal opozíciu sa vybujačiť a šikanovali nás do bezvedomia. A my sme už vtedy hovorili, že treba zmeniť rokovák. jednak aby bláznovičov sme vedeli dať do late, jednak aby takéto obštrukcie robiť nemohli, no ale hold, dokiaľ neboli prezidentské voľby, tak sa nič nepustilo. A takisto, ako treba si jasne povedať, že Hlas nemal záujem ísť do kontroverzných vecí s výnimkou trestných kódexov pred voľbami. Hej, prezidentskými. Chcel byť cukrík za pekného, však dobre, vyšlo to, ako to vyšlo, určite lepšie, ako to mohlo vyjsť, teda čo nám hrozilo, ale tam si treba naozaj povedať, vy musíte mať reálne očakávanie. Sú nejaké pravidlá a vy musíte ísť podľa tých pravidel a skôr sa to nedá.
No, aby si tu nebol na dovolenke, Ďurike. Dobre?
No.
Dobre.
Dobre.
Keď to nebol na dovolenke, tak sa teraz spýtam ja teba, lebo však ty si známy bloger, teda vloger, hádam najstarší vloger.
Nie, ešte je Harabín a jak sa volá? Vasky.
Aha. Si v podstate spokojný dôchodca, dá sa povedať. S milujúcou manželkou si nažívaš doma. Hej.
No, ženatý. Povedzme, že ženatý. No. Hej.
Tvoja žena je šťastná a ty si ženatý.
Presne.
Šťastne, ty si ženatý. Ďuro, prečo vôbec akože si sa nechal nahovoriť, teda, že ideš teda do tých volieb, do európskych volieb? Toto mi vysvetlí. Nemohol si mať pokoj doma s psíkom na chate?
Klamal by som, keby som hovoril, že každý deň toho obdobia od februára do 8. júna bol akože šťastím. Malo to svoj benefit. Ja som tak trošku zase pričuchol tomu nejakému stranickému v úvodzovkách, aj keď ten stranický život je tam ešte v takom, by som povedal, prenatálnom štádiu. A komunikáciu s tými ľuďmi a som zistil teda, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. A ja nie som člen strany, takže ja idem ako nezávislý. Ale mne tam ani nešlo, že idem ja kandidovať v nejakých voľbách. Ja si dosť triezvo uvedomujem, kde je naše miesto, aj keď netvrdím, že motika nemôže vystreliť. Mne ide o to, že mne tá myšlienka bola veľmi sympatická, a ja som teda v pohode vo svojej pivnici a točím si svoje videjka a je mi fajn, ale Jano použil takú vetu, ktorá sa mi, Jano Baránek, ktorá sa mi dostala teda dobre pod kožu, že no, teda keď sa im podarí presadiť ten Green Deal a o 20 rokov tvoje vnúčata budú v pivnici a keď budú mať šťastie, budú mať sviečky, nič viac. A čo im potom povieš, že čo si spravil preto, aby sme sa nedostali do takejto situácie?
Čo si ty spravil pre slovenský hip-hop?
Áno, asi tak. No a vtedy som si uvedomil, že asi je čas vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, lebo ja keď som sám v pivnici, kde moja manželka teda nemá prístup, tak som tam akože fajn. Maximálne ma tam môže naštvať tá technika. Čo
no však, keď si fajn v tej pivnici, prečo nechceš, aby tvoje vnúčata boli tiež v pivnici? Ty nechceš, aby im bolo fajn?
Jaskyni, lebo tú pivnicu mi zoberú aj s tým domom, keď
ale
oni...
Baránek povedal, že v pivnici, vieš, tak... Aha, tak vyzerá, že ten váš genetický fond je na to zvyknutý.
No, tak som si povedal, že treba ísť pomôcť tej myšlienke a poviem to úplne na hulváta. Mám nejaký výtlak v médiách, tak som chcel spraviť reklamu tejto čerstvej strane plnej gerontov a posunúť tú myšlienku trošičku, že vážení, zamyslíme sa aj nad takýmito vecami, ktoré nám hrozia. A myslím si, že do istej miery sa to aj podarilo, lebo ako za krátky čas a bez peňazí, tak to by sme museli byť David Copperfield, aby sme tuto hádzali nejakými vysokými percentami, že? A my nie sme teda zavesení na šnúrke od gatí žiadneho oligarchu alebo nejakej skupiny, už len preto, že proste nám nikto neverí, ale možno, že ten outsider možno, že ukáže. A ak by som teda mal spraviť také drobné okienko predvolebné, reklamné, veľa ľudí mi píše, že ja by som vás aj volil, ale vy nemáte šancu a potom ten váš hlas dostanú progresívci. Dostanú samozrejme, ak sa nedostaneme, dostanú len pomernú časť toho hlasu. To je prvá vec. A druhá vec, všetci pindáte, že sa vám nepáči, že smeráci robia toto, že hlasujú takto, že hlasáci toto. Nepáčia sa vám tie ďalšie strany. Ale budete ich voliť. Tak potom, ako sa tam máme dostať, keď nedostaneme váš hlas? To môžeme kandidovať ďalších 50 rokov a nemáme šancu. Proste nejak to odštartovať musíme a treba, keby sme mali, teraz som videl nejaký prieskum, ale čo sa týka tých prieskumov, ja som dosť vlážny, že 3,8. No, ak by bol výsledok treba z tých 3,8, tak už je to nejaký signál, že sme životaschopní. A toto bude, si myslím, že stačiť. Lenže ak nám ten hlas ľudia nedajú, aj z tých logických dôvodov, ja berem tie logické dôvody, tak vlastne tú myšlienku dá sa povedať, že budú tlačiť do prachu cesty. A to si nemyslím, že je úplne dobré.
Možno je to, je to tak, že je možno je to štart tej strany do toho bežného slovenského politického života?
Myslím si, že áno, lebo nevieme, čo bude v budúcnosti. Môžu byť dokonca aj predčasné voľby, lebo žijeme v takej džamahýri, že tu naozaj nedá sa nejak predpokladať, jak sa to bude vyvíjať o 2 týždne, o mesiac. Není to také stabilné ako pred 10 rokmi. Dokonca ja som preto začal robiť live streamy, lebo ja som vo štvrtok natočil video, že v nedeľu je premiéra a dovtedy bol premiér odvolaný. Čiže to video bolo úplne zbytočné, som ho mohol hodiť do koša, tak som začal robiť live streamy a ešte som sa klepal, že Roman má o 8. video, že či do tej 10. sa niečo nestane.
O 7.
Ale respektíve, že to bola taká turbulentná doba, že fakt tie veci išli strašne rýchlo a ja si myslím, že táto strana by mohla dostať nejakú šancu, no však uvidíme. Ja nemôžem hovoriť za nikoho, len za seba. Ja idem podporiť myšlienku. To je všetko. To, že popri tom kandiduje v nejakých eurovoľbách, že som pomáhal s tým marketingom, s grafikou, škoda, že si nemohol prísť na Zochovú chatu. Fantastická cigánska bola kapela. Tancoval. Ja som tancoval.
Kulinár.
Ja neviem teda, či sa mám teda chváliť, ale veľa ľudí sa na tom smialo. Hlavne moja žena.
Ja som to videl. Tak ako...
showman sa zrodil.
Áno. Harapec z teba nebol.
Možno harabin by z neho bol.
No, tak zas až tak zlé to nebolo.
Kazačok nebol.
Takže, akože, my z toho nerobíme otázku života a smrti, ako jeden už spomínaný finančný projekt, lebo oni sú teda priamo na tom závislí, ale...
Kto je to? My nič nevieme. Povedz nám.
Nemôžem, lebo ich ultras mi idú tak po krku, že by som povedal,
aj tebe, aj mne.
Že zlaté dobré a zlatí progresívci, lebo ty viac menej akože občas sa nejaký taký Einstein objaví, ale títo sú akože veľmi zorganizovaní a no to nestačí blokovať na sociálnych sieťach, lebo tam akože diskusia je nula a
takže... No ale to je, treba vysvetliť tam kolegovi, vysvetliť pánovi Michalkovi, že toto je cena za tú demokraciu, proste bohužiaľ. No. Vieš?
Tak podi sa, každý má šancu dať svoju ponuku pre voličov a potom čakať ortiel. Bude prijatá, nebude prijatá. Ak naozaj by to bolo 3+, tak samozrejme, ak by to sa prenieslo do národných volieb, tak je tam aj nejaký príspevok, môže by fungovať ďalej. Pokryjú sa náklady s kampaňou. No a prípadne sa urobia nejaké bloky. Je to aj otázka potom rokovaní pred voľbami, či sa urobí nejaký blok. Či 3% hlasov, to je 5 mandátov, 5-6. To je škoda, keby prepadlo. Ak sa niekto osvedčí, že dáva také silu alebo dáva takú onu, tak sa môže urobiť nejaká spoločná volebná platforma. Čiže tam už je jasné. Ono samozrejme je to, treba inak vnímať v tom zmysle, že účasť na voľbách skresli výsledky. Že keď máš tvrdé jadro, ale veľmi disciplinované, tak to, čo je pri 60% účasti, ja neviem, 4% je pri 20% 8%. Takže uvidí sa.
Ja ti možno pomôžem teraz. ako, to je, ako je na tom pán Danko? On, keby akože to vyhral, že ľudia ho budú kručkovať, on tam pôjde? Alebo je tam iba ako ťahuň?
Môj osobný pocit je taký, že keď nedostane predsedu parlamentu, čo je pre neho veľmi atraktívna vec, lebo je druhý ústavný činiteľ a tak ďalej, ale môžeme si sami odpovedať na to, akú šancu má, že mu to hlas pustí, tak pôjde do Európskeho parlamentu. Predsedu parlamentu by zobral, podpredseda je menej atraktívne ako predseda alebo ako člen Európskeho parlamentu.
A ja debil, Počúvaj, Roman, ja sa te musím teraz. No. Ja debil som si myslel, že on chce makať pre Slovensko. Nie, on chce funkciu.
Nie, nie, počkajte, tak akože predsedom strany ostane. To není také. Prisa, Sulík, keď bol v Európskom parlamente, bol hviezda nemeckých televízií. Vraj Merkelova vyplakávala do CDF-ky, že tam nejaký slovenský tento robí problémy. Akože niekedy rozumný hlas aj v Európskej parlamente má zmysel. A teda, samozrejme, niektorí sa veľmi potešia, lebo Blaha, Danko, keby boli v Európskom parlamente, tak tam by boli troška iné pozdvižení. A teda však ešte všelikto iný. No, čiže ako to není tak, že aj tá európska politika má svoj zmysel a podobne. Takže môj osobný názor je taký, že by prijal ten mandát, ak ho dostane.
Dobre, tak ja ľuďom teraz poviem. Ješ, tak ak, pán... ak ideš voliť SNS-ku do eurovolieb, kružkuj Danka.
Rozhodne. Ja by som ešte len také PS, keďže mám možnosť a Adrian ma nevypol. Zdravý rozum má neskromnú ambíciu ponúknuť niečo seriózne kresťanskému voličovi. Lebo ak ste si všimli, tak kompletne dezorientované hnutie pod skratkou KDH, kompletne dezorientované hnutie je už viac dúhové ako kresťanské. A v tom zdravom rozume to je kresťanská a konzervatívna platforma. Ja hovorím za tú konzervatívnu, ale sú tam ľudia, ktorí vedia hovoriť za tú kresťanskú a tam by bola tá náplň, ktorú stratili teda v tom kompletne dezorientovanom hnutí.
Ja by som povedal, že to je detašované pracovisko PSK. Jednoducho to, čo tam predvádza Fero Mikloško, kedy on ako v boji za nedotknutelnosť fondu a podporovania povedal, že je to v poriadku, že Verbum ich erbový konzervatívny časopis nedostal ani cent, že je v pohode a jednoducho odčítava spier progresívcom, tak to je úplne taký úpadok, že až. A ja ešte teda, neviem, či sa to potvrdí, ale mám takú informáciu, že po eurovoľbách možno bude veľké prekvapenie, že budú aj nejaké drafty, že budú aj presuny. Tak to som fakt zvedavý, že či sa to nakoniec naplní.
KDH sú progresívci s krížom v ruke.
No, KDH skončilo dňom, kedy sa pán Hlina stal predsedom. Jasne. Takže tam nenúžne perivadiť.
Ja vás preruším v tejto debate, milé chlapci, lebo čas nás tlačí.
Aha. Áno.
No. Hrajme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Vám prajem, priatelia, sme späť po krátkej prestávke.
Však... Dobrý deň, prajem. Ja, Juraj, keďže ja som tu ten, čo rozdeľuje funkcie, terazky už si není moderátorom, od terazky si respondentom.
Áno. A telefónna linka je samozrejme otvorená 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. No a máme prvý telefonát. Nech sa páči, otázku položte našim hosťom.
Dobrý deň, prajem, ľubo z východu. Takto, sledoval som, čo sa dialo na Ukrajine v 2014, aj predtým, čo už som niekoľkokrát povedal Infovojne. Potom veľmi dobre som sledoval aj Bielorusko. A teraz sledujem Slovensko. Dnes to vyšiel článok. Určite vy v Infovojne, aj možno tí páni, ktorí tam sedia, ktorých pozdravujem samozrejme, ste počuli niečo o tom pánovi Bilom, ktorý s Kalašnikovom bol generálneho prokurátora vtedy na Ukrajine. A chcem sa vás opýtať, pretože čítam tu článok, že nejaký pán Šimečka sa vyjadril spôsobom asi takýmto, čo sa týka toho rozpustenia jeho strany, že ak by do toho akýmkoľvek spôsobom skúšal zasiahnuť generálny prokurátor, vybral by sa na skutočne veľmi, veľmi dilat. Pogrozil Šimečka. Je to aj reakcia generálneho prokurátora,
ktorý k tomu hovorí niečo. Ja sa vás pýtam, aká je tá vaša analýza, kedy sa dočkáme Majdanu na Slovensku, pretože podľa môjho názoru ničemu to inému nespeje. V tom článku sa dokonca tu na rozpráva o tom, že majú 530 tisíc občanov, ktorí ich volili. To hovorí pán Šimečka, nie? Takže že k čomu to spejeme? Jaký je váš...
Dobre, ďakujeme pekne.
Dobre. Ja by som krátko začal. Prvá základná vec. Chcem zreálniť očakávania. Viem, že aj tuším, Paolo Luptak, náš poslanec, dal ten podnet na zrušenie strany. Jedna vec je podnet, druhá je, či si to osvojí generálny prokurátor. Tretia vec je výsledok. Vieme, že pokus bol zrušený dvakrát. Ani raz to vyšlo pri pospolitosti, druhýkrát ani pred ľusenou sa to netrešlo. Akože nemajte plané ilúzie, že niekto administratívne zruší progresívcov, nestane sa tak. Je to len. Čo sa týka Majdanu? Oni sa veľmi pokúšali o Majdan, keď bola Kuciak jada. Vtedy sekali kvanta ľudí na námestiach. Potom Kiska si rozmyslel, že on chce vlastne ísť do stranickej politiky, tak to politický lubrikant par excellence Šeliga zarezal, chvála Bohu, a potom bola tá hanba, kedy sa Kiska mu to nepomohlo, ale aj tak vieme, čo potom nastalo. Nemyslím si, že na Slovensku hrozí Majdan. To, že sa o to budú pokúšať, o tom nepochybujem, ale teraz je tá najnevhodnejšia situácia, keď ich, by som povedal, zmanipulovaný fanatik urobil to, čo urobil atentát na premiéra, tak teraz naozaj sa o Majdan oni pokúšať nebudú. Ja si myslím, že po tom pekle, čo tu tá alternatíva Magorovič a jeho partia a potom Heger a Odor predviedli, dlho to palivo na Majdan nebude, lebo vedia, aká je alternatíva. Môžu súčasnú koalíciu na ňu byť nespokojní, frustrovaní, nadávať, ale to peklo, čo bolo predtým, to si ešte ľudia pamätajú, takže nech skúšajú. Rezumé, nebude zrušená progresívci, ako ak si myslíte, že tak je to naivné. Druhá vec, Majdan nebude, určite nie v najbližšom dobe.
Ja len jednu vetu k tomu. Absolútne súhlasím a som toho názoru, že aj teoreticky, keby sme zajtra zrušili PSK, tak tí ľudia sú na výplatných listinách istých trojpísmenkových organizácií a rôznych vplyvných ďalších organizácií. Takže oni by sa plynule presunuli trebárs do dlhového KDH alebo hoci kde inde a robili by stále to isté. Čiže toto nie je riešenie. A tým, že PSK ďalej žije, tak sa u tých mysliacich bytostí samo diskredituje. U tých, ktorí bohužiaľ nedisponujú mozgom, tak tam je zbytočný akýkoľvek poriv vetra.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu Michal, Banská Bystrica. Chcel by som povedať taký podnet tým voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré budú v sobotu. Neviem, či viete takú vec, že tá Európska únia sa rozhodla, že ona už ide likvidovať aj internet. Neviem, či
v akom zmysle? Že
oni si tam schválili tzv. Legislatívu o digitálnych službách, DSA, až ste o tom počuli.
Mm-hmm.
A táto legislatíva zakazuje ľuďom, aby si mohli z internetu sťahovať, čo chcú. Možno poznáte webovú stránku Uložto, tam prevádzkovateľ minulý rok musel zrušiť, zastaviť to zdieľanie súborov a to bola taká dobrá stránka, tam ste si mohli sťahovať filmy, hudbu a všeličo. A ja som ešte čítal také odôvodnenie, že oni vlastne to odôvodňujú tým, že Európska únia vraj chce týmto vraj chrániť slobodu.
Autorské práva. Autorské práva.
No a ako vlastne chce týmto chrániť, keď zakazuje, že si ľudia môžu sťahovať, čo chcú? Ako, no. Je pravda, že tam viaceré veci boli ako pirátskeho obsahu, ale mnohé veci ste nikde ani, povedzme, že legálne nezohnali.
Tak dobre, len viete, tam bolo obrovské množstvo filmov, tie filmy sú chránené autorskými právami, bola to v podstate pirátska stránka a samozrejme dosť veľa rokov to tak fungovalo, veľa ľudí, čo poznám, má celé filmotéky.
Ale boli tam aj mnohé...
Boli tam aj iné, no tak to by sa dalo selektovať, ak je niekto, ktorý verejne... Tam bolo asi 3 alebo 4 úrovne, kedy to tak celý. Urobili to akože zdieľanie na nejaké heslo, ste si mohli stiahnuť, ako je úschovňa alebo niečo podobné, že dáte si a prezdieľate to ako cez cloud a podobne. Viete, dneska máme streamovacie služby, ešte sú všelijaké také, že online, keď si tam preklikáte 50 reklám, tak si môžete tiež online nejaké, nechcem teraz hovoriť tie stránky, že dajú sa pozerať filmy aj inak, ale oni boli pod obrovským tlakom autorských zväzov a distribútorov DVDčiek, aj keď dneska už nie sú, alebo teda tvorcov filmov, a ono to bolo vždycky taká šedá zóna a oni si potom jednoducho autorské práva sú úplne na smiech v Číne, tam sa kopíruje do bezvedomia, ale v európskom kontexte, americkom, sú autorské práva vážne riešené. Teraz je to troška odsun, ale vysvetlím. Napríklad české televízie sa prestali šíriť, väčšina z nich, na slovenskom trhu, lebo tí vysielatelia v Čechách kupujú práva pre český trh, nie pre slovenský. A samozrejme, na toto vytiahli Jojka, Markýza, akože im to fest uberá z koláča reklamného, tak začali útočiť a dali teplé bonzy a oni museli buď si musia kúpiť práva aj pre slovenský trh a vtedy môžu vysielať, alebo jednoducho to nesmú vysielať. Hej, a teraz dokonca som počul, a teda urobíme všetko preto, aby to tak nebolo, že už sú takí nenaždaní, tie komerčné televízie chcú zakázať pretáčať z archívu filmy, že máte, ja neviem, 90 minútový film, ale pozeráte to 160 minút, lebo tam nasekajú každých 20 minút 15 minútový break reklamný, tak akože ešte aj toto chcú. To, voči tomu, teda verím a dúfam, budem iniciovať.
Dobre, Roman, zastavím ťa, lebo...
Ďalšie.
Nie, mám telefonát, ale okay. To, keď sa bavíme o reklamách, lebo som sa bavil s ľuďmi a sú všetci vyplašení, že, a teraz väčší koláč reklamy bude v tej RTVS-ke. Áno. A to bude jak na Markíze, že každých 15 minút reklama po filme.
Nie. 20 minút, 20% majú komerčné televízie, oni budú mať 5. To znamená 1/4 a ešte jedna podstatná zásadná vec. Nesmú sa strihať filmy, to znamená iba medzi filmami. Jediný výsledok, jediná teda výnimka je pri športových prenosoch, kde napríklad v majstrovstvách sveta máte už reklamné breaky zakomponované do toho zápasu, že máte reklamné breaky po nejakom minúte, tak tam to je jediná výnimka, kedy keby mali práva verejnoprávne médiá.
Ale toto neriešime, lebo však hokej sa vysiela na Jojke. Máme ten telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Tu Roman z Trnavy, keď chcete, pán Michalko, aj rodné číslo vám môžem nadiktovať. Mám jedno pre vás aj pre pána Štubňaka, že pán Michalko, hovoríte, že ten vás návrh zákona o kontrole tých diskutujúcich nie je až taký problém, lebo ešte pôjde do prvého, druhého, tretieho čítania a nakoniec môže vyzerať úplne inak. No, podľa mňa je to skoro to isté, ako keby ste navrhol, aby niekoho obesili a potom argumentoval tým, že veď po troch čítaniach možno prejde len to, že ho nakoniec dokopeme len na zemi, namiesto toho, aby ho obesili. Nechcete sa radšej venovať platovému dumpingu, ako ste predstavoval pred voľbami 2020, keď si kandidoval za stranu Vlast ako ekonomický líder. Pretože podľa mňa za 90% problémov na Slovensku je to, že máme malé platy. A otázku na pána Štubňaka. Pán Štubňak, budem kruškovať Janka Baranka a keďže môžem zakruškovať dvoch kandidátov a vidím tam aj vaše meno, môžete mi povedať, prosím vás, že prečo by som mal zakruškovať aj vás?
Ďakujeme, lebo to chce.
No jasné. Dobre, ja len krátko k tomuto. To není tak, že najprv zastraníme a potom ho omilostíme. Zákon bude platný až po troch čítaniach. Čiže bežne sa stáva, že ide narýchlo, musíte stihnúť nejaký termín, dokiaľ musíte podať zákon do parlamentu a potom sa začne prerokovať. Prvé čítanie, len zoznamovanie sa s ideou zákona. Definitívna forma bude v druhom, treťom čítaní. Čo je úplne štandardný legislatívny proces. Čo sa týka ekonomiky, štát má 3 nástroje, ako zvyšovať platy. Nepriame nástroje. Prvý priamy nástroj je výška najnižšej mzdy. Je to veľmi dôležité preto, lebo všetky tarifné pásma sa potom tlačia hore. Je to síce iný rezort, ale my to určite podporíme. Bude to na 60% priemernej mzdy, čo v roku 2026 bude okolo 970 eur. Druhá možnosť, ktorá je, že aká je úroveň platov v verejnej správe. Ak by priemerný plat verejnej správe bol 2000 eur, tak by súkromníci nemohli dať 1000 alebo 700. To je ťažké, lebo je to náročné na rozpočet, ale tiež sú tam nejaké valorizácie. A tretí nástroj je nástroj kolektívneho vyjednávania. To znamená posiliť pozíciu odborov v tom zmysle, že napríklad pri firmách nad 200 zamestnancov ex offo musia byť odborári v dozornej rade a musia vidieť celú súvahu a ekonomiku firmy. A potom pri kolektívnych vyjednávaniach nemôžu potom vymýšľať, že chudáči, krachujeme, nemôžeme vám dať, lebo by sme skrachovali. Budú mať právo ako člena dozornej rady vidieť všetky teda výkazy a povedať, nekecajte nám tú hlúposti, máte taký a taký zisk, toľko a toľko chceme, aby ste dali nám mzdové náklady, toľko a toľko chceme, aby išlo na navýšenie alebo valorizáciu miest. To sú jediné nástroje, ktorý štát má najnižšiu mzdu, výšku najnižšiu mzdu. My máme najvyššiu, Česi majú nejakých 43 alebo 45% priemerne, my to chceme od budúceho roku dať na 60. Druhá vec, ako som vravel, úroveň miest v verejnom sektore, tretia vec, nástroje kolektívneho vyjednávania. Inak štát v kapitalizme žiadne iné nástroje na mzdy nemá.
Ja iba chcem podotknúť, že Roman na začiatku, čo sa týka toho zákona, potvrdil to, čo vám my s Adrianom stále hovoríme. Inými slovami by vám mohol povedať, my sme schopní prísť kdejakou koninou s návrhom zákona a vy nás musíte strážiť. A potom možno z toho bude niečo normálne.
Že v demokratickej spoločnosti politici načúvajú, ano. Čo hovorí ich voliči.
Tak. Ja len som si prihral polievočku, no prepáč.
Ďuraj, odpovedaj. Krátkosti no, máme.
Že, prečo kružkovať mňa? No, ja myslím, že 4 roky a niečo cez 200 videí, že by ste ma mohli poznať, kto som, čo som, aké mám názory. A čo sa týka prečo kružkovať, no, som jazykovo vybavený, takže si myslím, že kuloárne reči v Europarlamente zvládnem, lebo tam je dôležité tie kuloárne reči. Nie je to hlasovanie, ktoré je vidieť, lebo to už je len to finále. Ale dohodnúť sa. A na to musí byť človek aj jazykovo vybavený, aj verbálne vybavený. A asi teda tušíte, že asi aj verbálne vybavený papulami ide. No a názory, hovorím, to sú 4 roky a skromne si myslím, že som jeden z najkrajších na kandidátke.
Jazykovo dobre vybavený neznamená, že si vie oblízať obočie. Máme ďalší telefon.
Ja som si to predstavil.
Máme ďalší telefonát.
Pozdravujem pani Michal z Bratislavy. Ja ohľadne toho sotožňovania prispevateľov do týchto diskusií, tak sa pozrieť na to tým spôsobom, že alebo pozrieť sa na veci, ktoré už fungujú. Napríklad v Anglicku je stránka na Divile, to pán Lichner určite pozná. A tam, pokiaľ máte vodický preukaz, tak v tom registri ste, či sa vám to páči alebo nie, jednoducho. A pokiaľ zamestnávateľ alebo niekto potrebuje vaše údaje, tak na základe vygenerovaného kódu tá stránka poskytne len tie údaje, ktoré sú potrebné zverejniť napríklad zamestnávateľovi ako vodiča, že či máte nejaké body trestné, alebo máte čistý register a tak ďalej. Čiže týmto spôsobom, či by to nešlo, stotožňovať týchto aj pri diskusiách, ale aj pri iných veciach, aby súkromné stránky v podstate nezhromažďovali údaje o obyvateľov Slovenska. Čiže v podstate register štátny, z ktorého štát poskytne len tie informácie, ktoré sú nutné pre tú stránku alebo pre kohokoľvek, kto má nejaký nárok na nahliadnutiu do tých údajov. Viete, že v podstate on zverejní len povedzme meno, priezvisko a nič viacej. Hej?
Dobre, bude sa to podľa mňa... Dobre, bude sa to podľa mňa upravovať a asi naozaj, že také, že sken fotografie a neviem, občianskeho preukazu to asi naozaj nebude. To ani není, tuším, v paragrafovom znení, to je len v dôvodovej správe, čo je ako keby interpretácia toho zákona. Čiže áno, dostávame podnety, počúvame podnety, budeme sa nimi baviť. Predpokladám, že výsledné znenie toho zákona bude o niečo iné, než je dnešné.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, pozerám na hodinky ešte. Dobre, počúvame.
Zdravím vás, Marek Šúrany, všetkých. Chcem sa spýtať pána Michelka, či sa pripravuje zákon, kde by bolo uzákonené, že akákoľvek slovenská reprezentácia v športe, či to bude šach, volejbal, futbal alebo hokej, že by bolo uzákonené, že sa bude vysielať iba len a len vo verejnoprávnej televízii. A význam by bol aj taký, že aj dostupnosť ľudí a takisto aj peniaze z reklám by mohli ísť vo väčšom objeme naspäť do slovenského športu. Rád by som počul, ako sa to dá a nie, ako sa to nedá. Ďakujem za odpoveď a pozdravujem všetkých.
Dobre, takže niektorí ľudia si neuvedomujú, že by som povedal, možnosti politikov sú obmedzené. Jediné, čo je garantované, že musí ísť na verejnoprávnych televíziách, je to takto zafixované cez IBU, čo je sieť vysielateľov verejnoprávnych televízií, Olympiáda. Olympiáda na najbližších 20 rokov vždycky pôjde na verejnoprávnych televíziách. Čo sa týka ostatných turnajov, tak napríklad Medzinárodná hokejová federácia, futbalová federácia a tak ďalej, to je normálne, že biznisový produkt. Vlastníci týchto práv chodia na aukciu a v podstate prihadzujú vysielateľa, či už sú tu komerční alebo teda verejnoprávny, a musia za tie práva platiť. Áno, to, že sa nekúpili práva na hokejové majstrovstvá, je zlyhanie, manažerské zlyhanie v teda manažmentu verejnoprávnej televízie, lebo keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, tak oni hovorili, že cost benefit, to znamená výnosy sú v prípade takéhoto turnaja, oni sú priamo úmerné, kde skončíme. Keby sme skončili ako majstri sveta, sú niekde úplne inde, ako keby sme vypadli zo skupiny. Ale sú minimálne a v priemeru 2 milióny viacej, ako dáme. Dáme 6 miliónov, dáme 8 miliónov, 6 miliónov a 8 miliónov na reklame za ten turnaj vieme dať. Čiže to nie je tak, že má niekto pretoknuté právo. Tieto medzinárodné turnaje sa vždycky dražia. A s tým neurobíme nič, to je jednoducho, to nie je pod našou legislatívou.
Máme posledný telefonát, nech sa páči.
Predpoludne do štúdií všetkých pozdravujem. Bejka pri telefóne.
Počúvame ťa.
Chcela by som niečo k pánovi Dankovi. On ako tá, jeho iniciatíva... Pán, no jasné, pán Michalko, že vás pribral do svojej strany, otvoril vám kandidátku. Tu som veľmi kvitovala. To bola neskutočne dobrá myšlienka. Len on sa v podstate ako samotná tá strana relatívne sa nedostala. Dostali ste sa tam vy. Vy nezávislí.
Štyria poslanci sú tam zase na teraz. Štyria.
No okej, okay, no dobře, tak hej. A teraz pán Danko, ak nedostane nejakého kapitána predsedu parlamentu, tak nám zvrhne do Europarlamentu. Tiež je to nejakom teplom miestečku, viac menej, hej.
Tak aj Sulík išiel, aj Sulík ide. A bol predseda strany.
No tak dobre, porovnávate vášho predsedu so Sulíkom, wow. Dobre. Štubniak, program vašej strany je fakt ako mne je veľmi blízky, takže ja vám veľmi, veľmi pevne držím palce a pokračujte všetci, pán Michalko, aj s vašim predsedom, kapitánom. Tejto
pozor,
práci,
pozor,
robíte.
Pozor, už nie je kapitán, už je to major, ja som ho poviel.
Wow.
Nezaregistrovala.
Dokeľu, ja som len nadporučík.
No.
A ešte vy ste hovorili, že vaši voliči vám vyčítajú, že tie majú nejaké očakávania a vy nejak pomenej to ide jedno z druhých.
No v iných rezortoch. Nemôžu nás od iných rezortov, viete. Máme vplyv na tri naše rezorty a potom, keď máte od Šutaja Eštoka, musíte ísť cez hlas, nie cez nás.
Ja ako veľmi, toto chápem, toto je všetko v poriadku. Viete, očakávania voliči PSK mali tiež nejaké očakávania. A čo keď sa tie spĺnia predtým ako očakávania voličov našej vlády? To je tiež na zamyslenie.
Dobre,
tak
ďakujeme.
Tak všetko dobré.
Dobre.
Pekný deň.
Ďakujeme. Adrianko, prosím ťa, po relácii pošli Dankovej SMS-ku, že ho Michalko prirovnal.
Nie, ja som povedal, že už bol predseda strany, aby bolo jasné v parlamente. A ja poviem, že pre mňa je podstatne komplikovanejšie, problematickejšie, ak aktívny župan, ktorého nemôžno nahradiť, ide do Európskeho parlamentu. To je podľa mňa KO. ale to už je na ich voličov.
Ja som, poviem ti jednu vec, ja som to už je 10 rokov naspäť, keď ja som toto zistil, že toto existuje, že môžeš byť starosta, poslanec a neviem ešte, župan alebo čo.
Je teda jedno vylúčuje druhé. Poslanec Národnej rady nemôže byť europoslanec. To je
no nie, ale že tuto doma môžeš mať tri funkcie, vieš?
Je tak.
Hej, a zrovna ohľadne toho Maňku to bola aj SVR. Však jednu vec nevedia robiť poriadne, to ešte tri. No. Rozumieš?
Ja len zase, aby tí ľudia vedeli, že to není o financiách. Vždy, keď ústavný činiteľ má druhú alebo tretiu funkciu, tak tam nemôže mať vyšší plat ako najnižší plat. To znamená, keď je aj župán, tak má iba najnižšiu mzdu, keď je starosta, keď je primátor krajského mesta. Nerobí to, že by mal ďalších 3-5 tisíc, ale robí to za 750 eur v hrubom. Čiže tí ľudia to nerobia kvôli peniazom. To ako treba jasne povedať, ono sa prijalo, že jeden plný úväzok a druhý najnižšia mzda, ktorá je podľa zákona. Čiže zjavne to nerobia kvôli tomu, aby nejak zbohatli.
Kvôli legálnym, zdaniteľným peniazom by som...
Ale chcem povedať, že niektorí starostovia a poslanci dosť ťažko zaplakali. Poznám takých, ktorí naozaj prišli o možno polovicu príjmov tým, že sa prijal tento zákon.
No, a my sa rozlúčime.
Páni, ďakujeme.
Pán magister Roman Michielko.
Ďakujem za pozvanie a
no,
pozdravujem
príde
poslucháčov Infovojny.
A pán inžinier Juraj Štubniak.
Ďakujem veľmi pekne, mal som si radšej nohu zlomiť.
Ja aj pozor na slova, myšlienka býva niekedy veľkú silu. My sa samozrejme rozlúčime, ďakujeme vám všetkým za pozornosť, samozrejme za podporu a opäť sa budeme počuť a vidieť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujem hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.